Zéro seconde.
Bien.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Actualité dit national particulièrement et international aussi xamnañu né actualité nationale du mom Sénégal du jeex rina xana kay dañ ci tan rek tukki ci yenn rek mais li nañu waxtané tay waye buñu ko don li bëgg jeex mom biñu ko mën donc kon dalé nak jam yeen nga ci onde bu baax bu len ko gis ñi ngi ziar ñu tew ñepp avant ñuy tambalé xana rek demandé une minute de silence ci li nga xamné jotna xew rewmu buñu ko yégal kenn muy rek nga xamné boom nañu ko ci wa Sénégal ni limbu xawa takku quand même amna ci nak inquiétude ñu défé minute de silence ba paré dina ñëw wax sama inquiétude lan la xamna né di ngeen ko bokk ak man donc kon ñu rabi rek dal pour une minute ci mémoire wu ñi nga xamné ñoo ci joggé waaw ja ngeen jëf donc comme niñ ko waxé won sank dañu am perte de vie humaine yu bari bari wax deug yalla jogé ci ben événement bo xamné amona Sénégal manifestation yu bari mu jogé muy condamnation wu leader bi wax Ousmane Sonko ci procès bo xamné mom lañu doon xaar pendant plus de 2 ans li ci découlé xam nañu ko donté sétal nañu ko ci niñ ko doon topé manam ci viol ak menace de mort ñaari fétal waye dafa am leneen luñ koy topé nenañu ko day influence ndaw yi ci lo xamné dal ku mu gën buñ ko waxé mu né waxé non askanu Sénégal ñu ci bëri contane ñu ci def lañu def ba mu jur jëy ci tool non mu nekkul triste sama inquiétude fenn rek la mooy jëyu ju mel noonu bu amee ci réew ma yaakaar ne rek dafay jaadu dafay rafet sax jitu réew mi prononcé wu ci wala bu ci prononcé wu li ñu def deuil national parce que du ben nit du fukki nit ben bakkan sax forna waxuma la nak mu tollu ci limbu toll non ci ben fan wala ñaari fan ni melni rek ñooñu amuñu amuñu dal ndirim sen askan té ñi ci gëna dina ñëp ay sénégalais nañu vraiment ma koy ñaawlu lool 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 té assez triste quand même gënë nañ def ci nak communiquer ci ñi nga xamné ñom ñoo ray ministère de l'intérieur gënë na def ci communiquer conférence de presse lamu ci wax néna dal bu ñu koy teunk dañu néel dal ñom ñoo rayenté ci seen diir non lañ ko man jangal bobu la ci am ko ñom dal ñom ñoo rayenté ci seen diir et pourtant gis nañu ñi nga xamné ñom ñi ci joxuñ baram né ñom ñoo def jey yu ñaaw joju ñu leen di tuddé nerf bi mom tuddé rek ñu na bopam moy def kat lu ñaaw day ray day fat day sacc day def lu ñaaw def kat lu ñaaw dal pour réussir gis nañu né ñoñu ñu doon nekk à un moment donné ci tout temps ça d'ailleurs ci wetu force de l'ordre bañu leen laajé ñu né expliquer li ils étaient évasifs waxuñu dara lo xamné nit mën na ci tanku ba wax deug yalla jox leen raison donc ñu tuddé ko dal affolement té affolement bobu dina ko na ci gëna insister dina len wax pourquoi ñuy wax affolement gouvernement melni gouvernement la bo xamné rek état la bo xamné da fay gawa affolé yagul dara amon na fi accident bu xawa metti bu metti won sax mo amul ci ñu bari ñu ñak seen bakkan état bi ni mu ko réglé très rapidement kenn doku ci tukéti guddi jogé ci lool mais kenn doku ak bagage ci kawo donc ñu mëna ay décision radicale lañuy am say ci gey amé bu ñu prévenir bi bëkk dé mo ndaay li xaw ñu lay yott dem tej consulat yi nekk ci Sénégal ci consulat Sénégal yi nekk ci aduna donc façon yu doy war yoy dal man mënuma comprendre ces décisions de temps en temps duma monopoliser parole bi damay jox xamna né déglu ko ci ñu ëpp mais ma ngi sen Lamine Bara Lamine ma ngi lay ziaré ma bayi la rek ngor nuyo gañu Lamine wala ah koku dem na dafa melni du Lamine pa ma continuer donc def sama ci en attendant jay di ma joindre donc ñu gis ne rek vraiment da fay am ay décision affolement yo xamné bu amé loolu lañuy def benen li ñu remarqué ci actualité bi moy moment yoyu dañu tek télévision bu ñuy wax groupe de presse bu ñuy wax Wal Fadjiri ku ci nek xamna ko Wal Fadjiri mom la ka jek non lañuy dartantalé seen bop sax la voix des sans voix manam askan ñu lañu fi nekkal loolu président Macky Sall du ko démentir parce que bu mu tollé ci jamono yi bu mu wut réew mi dafa melni walf mom la fi nekkaloon doon and ak mom ci lu ne donc walf mu melni changé wu ñu seen façon de faire seen ligne éditoriale mooy li ñu wax léegi rek que askan bi lañ fi nekkal ñoom noonu lañuy def waaye ñu gis ne yàq nañu leen lool léegi bu ñu leen joxoon jaay rek ñu dagg seen antenne buma jumu bi moy sey muy mo troisième ou quatrième fois def nañu ko une semaine def ko légui nak un mois ni wiss demb sorti wu directeur général wu walf président directeur général wu cheikh niar genn ne deug nañu waye gëm mo ne dinañu mëna fay ñu xamni ñu liggéey ko defé dal dañ leen di rek yobbu chômage technique moy rek manam genn walu fay war nañu comme metti men surtout wèr wi nga xamné moy wèr bi wèr tawati ñu ci nek xamna né ci la défense c'est en su metti ke bari ñi nga xamné mën nañu ko sax moy wèr bi ñi gëna sopp bokuma laj la ci nek xamné ligéy Sénégal ñu xamné dañuy tawataaw ñu ñew na leen nak seen salaire dañ koy wañ Sénégal yi comme nonu la démé té ñun gisunu suñu bop ci li nga xamné waltu ñu koy def légui ñi ñi def rek moy jëm japp ci li jëma japp ci ligéy bi jëm def ñi ñu défaloon ci ñi wax capitule ci jëma def ñi ñu défaloon ci ñi wax ndax xam nga jëma def ñi ñu défaloon ci ñi naan jëma rek ci wala koy jëmono jëndal ko momit nañ ko défal non bu ko défé waxuma la sax ñi def ci bokk waye nañu né rek dal digënté nit ak nit ño xamné dañuy liggéey ci bërepp ndog dog am fa té di ku ci nekk lamb ci sa poste té décision bobu jogé wul ci ben employé wa wal té c'est pas officiel kenn dal mo ben bonne volonté mo mo jëk jëk ci né li ñu rafet lay wara né xara may jël initiative dal di jël initiative bobu ñëpp and ci ni ñi commencé nak ku ci nekk waxatu ko moromam jël néw lu muy yoré dal di ko ci def ah état du gis ni li ni ni mom ni ni prospect té comme man ya ñu ko lenn ko comme man du sanction rek mom mo ci dugul waye finir ni ci bu sever mo ci dugul manam buma melni kuy buma enemé ni yo daldi ci ni doon jaarale xaliss ni muy wé publicité mo ni ne ko nak yow mi ni dang koy dakkal ci bu fi kenn jaarale ti di dimbalé waji defon nañ ko fi ci capitaine Touré di dimbal ni béré béré ba mu bañ ko jëlé so ñu ko jël ginaaw ñu ko daxé place am ci gendarmerie am kenn ku ne waaw kay jangale ci sama l'école ñu ko déré du fi amé aw donc man décision yoy la mu ngi comprendre de temps en temps état bi ñu ñu xalaté non wax deug yalla xawma yenn soxor la xawma ndax nonu la wala dé donc lolu moy actualité bi nga xam nga xamné mo mo gëna feus waye aussi gis nañu né waxon na ko sank président de la république prononcé wu ci bir ni mais li waral cowli 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 muy ku ñuy wax Ousmane Sonko ah parce que cowli yëpp foofu la jëlee li ko tëj këram li ko tëj këram lan la wuté ñi nga xam ne ñoom nañu tëjcee kaso ba ñi nga xam ne ñoom nañu tëjcee kaso ba dañu am visite té ñu leen di certifié té sax li ma ñu leen bàyyi de temps en temps ubbi leen ñu génn dem doxante ji ci cour ba cour bu mag xawma ku Ousmane Sonko ni mu toll xawma ndax mën naa doxantu ci loolu toll noonu xam gisuma ku fa jóge gisuma ku fa dem waaye ci nit ñi la ñuy dégg rek comme ñun ñëpp mais dañu ko tëj këram teg fa ay garde ne kenn du dugg kenn du génn dégg naa nag avocat am ni jéem nañu jéem na lu toll ci juróom-ñeenti yoon 9 fois pour dem seeti ko muy lu fondamental ñu ne ko doo fi dugg loolu fan lañ ko teg et pourtant c' est pas une décision de justice juge moom moo jël ndogal bu mel noonu kenn mënu la wax kan moo def lu mel noonu ñu nekk rek succession wu dañu naan un état totalitaire ñu ngi def yi kenn xamul yu doy waar yoo xam ne askan yi di ko comprendre xëy na di ngeen ko comprendre man mënumaa comprendre loolu donc monopolisé wu ma parole bi ma joxaat encore une fois Imam Malick Imam j'espère que yaa ngi tane famille yëpp déguñu la ñu ngi lay dal dinañu
oh Papis maa ngi lay sant bu baax di nuyu auditeur radio Allo Dakar ci langue diaspora di nuyu ñëpp di sama gaay yi nek bi ni gaay yi ñepp ma ngi di jaar len fet len nu di ñaan yalla may yu tam tam jerejeuf
mais mba ya ngi tane bu baax mais mel na nit poussière bi fofu tane walu mom dafa do waro
yeah mais tane na bu baax aussi di mom pratiquement épidémique du côté palestinien donc pratiquement nous on a attaqué par le climat et du Sénégal, mais Sénégal, si vous avez un mot, vous Ousmane Sonko n'est pas à la bataille, n'est pas le combat. Ousmane Sonko aussi n'est pas un cri de ralliement. Le cri de ralliement, c'est le Sénégal. Le combat, c'est pour le mieux-être des Sénégalais. Donc si les Sénégalais trouvent la nécessité de changer le Sénégal parce que nous sommes, amenons une dite autour de Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko aussi, il devait s'attendre. Il est très intelligent. Que lui, finalement, et c'est le moindre mal, et nous devons faire avec cela. Quelles sont, en fait, les décisions que nous devons prendre pour contourner l'ordre? Il nous faut des gens qui ont amené nous, ils vont nous donner des clés. C'est que le problème de l'opposition au Sénégal, et particulièrement du passé, il n'y a qu'un seul homme, c'est Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko n'existe pas, il n'y a pas de lutte. J'ai entendu un des gars de Yewi Askan, lui donne voir. J'ai lu dans ce forum quelqu'un qui dit que c'est le bouquet de Mohamed Ousmane Sonko. Venu pour que je le place, Ousmane Sonko, avec une commune. Ces gens-là n'essayent pas de prendre ça. Ils essayent de voir des chemins, de contourner l'île de Ousmane Sonko. Mais ce fait qu'il est, de déifier Ousmane Sonko, de idolâtrer, de qui nous passons à côté du combat. Ousmane Sonko, c'est en fait un mortel. C'est un gars qui a été tout ce qui est un combat. Donc nous devons nous préparer à toutes ces circonstances pour pouvoir contourner cela. Mais si nous mettons Ousmane Sonko comme un prophète, comme un dieu, qui est incontournable, si nous le monde Sénégal nous libérer, il faut laisser les choses. Nous devons continuer avec Bayer du Sabaï. Parce que Wadi Gaïdem, nous copions Gelun, nous avons eu un nom, nous il a fait, en fait, il a tiré son épingle du chef. Il a fait ce qu'il devait faire, qui a été mon nom, Defnako. Et maintenant, c'est à nous de continuer ce combat. Les femmes de l'unité, les équipes de l'unité, ni en l'union et en l'occurrence, Ousmane Sonko. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour une déification de Ousmane Sonko. Pour dire que Ousmane Sonko n'est membre, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, C et D. Mais Ousmane Sonko est dans un président composé de plusieurs personnes, dans une coalition composée de plusieurs personnes. Ce fait qu'elle est Ousmane Sonko, une côté de l'autre Amadi, mais il vaut mieux arrêter. Il vaut, parce que Ousmane Sonko dit comme ça. Il vaut mieux arrêter. Donc, pour un premier pas, là, en deuxième, bon, moi, malheureusement, il y a beaucoup de populisme au Sénégal. J'ai entendu le problème de Wave. Mais Wave, non, c'est l'intérêt, c'est une société. Bon, comme des ligues, c'est intérêt. Wolf aussi. C'est une société. Bon, comme des ligues, ils ont pris cette position parce que c'est une position payante. Le peuple sénégalais, en même temps, une position payante. Donc, nous, vous faites qu'elle est venue voir les venus pour un côté web. Pourquoi pas venir d'être autour? Pourquoi nous sommes orange? Pourquoi vous nous devez à une école de corps? Pourquoi nous devons Air France? Pourquoi ils sont en France? Revenez au pays si vous voulez pour un côté véritablement. Parce que Macron et ce peu le gouvernement français, nous n'expliquons pas qu'ils savent. Mais quand ils sont en train de combattre, pourquoi moi je vais envoyer par web? Web l'a envoyé. Je vais me boycotter. Beaucoup me sont boycottés. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Suivant leur intérêt, je vais faire une médicale. Donc, si je rentre dans le taxi, je vais arrêter le taxi de l'école, je vais vous donner un maximum de l'école. Non, je vais te flore. Donc, je vais te dire, 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 je suis dans l'armée. Armée, je vais te dire, je vais te dire, les gens doivent être conséquents. Et Wolf, vous nous désolez, 800 millions de dollars, ils payent salaire. Vous savez, ils guérissent, ils ne font pas. Nous le disons. Et beaucoup d'activistes venus du côté de l'homme. Parce que le peuple est tellement candide que les gens n'y arrivent pas avec les gens qui sont là-bas. Ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est de lutter pour des dégâts. C'est pas de. Il faut que nous subissions les conséquences de leur combat. Nous subissons ce combat. Parce que nous, est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous, nous sommes dans ce combat? Donc, tout choix emporte avec lui ses contraintes. Ils ont choisi d'être dans ce combat. Ils doivent accepter les contraintes de ce combat. Donc, moi, je me dis que je ne vais pas cotiser pour Diop Wolf. Ils n'ont qu'à s'assumer parce que le Sénégal, vous n'êtes pas le cas. Ils ne peuvent pas. Si vous pouvez faire, nous devons dire à l'heure. Nous allons mieux faire. Pour avoir vous habitué, laissez-les bénéficier de nos bocages comme nous. Pourquoi? Activistes yo ci YouTube yo dañuy gis ko xamni ni day jek ne dama am ay problème gay ni ah ci kat dafay ci ni ko ko def c'est en fait le chemin le plus facile pour permettre aux brigands ni dugg ci xer bi pour am alaf. Donc moi je ne suis pas dans cette dynamique, je lutte continuer de lire pendant à mes 14 ans. Le Brahmé a commencé d'écrire. Elle m'a continué à faire. Je vais envoyer par web. Je vais bien envoyer à Wall. Après, avec Badol, une ex-Sénégalie au Hamnet. Vous savez, il y a un côté qui va en YouTube. Mais je ne le ferai pas. Dieu de Fabien.
Wa mais balangay dem Malik ma am ben remarque a priori ma def ben précision Wolf tejuñu ko pour de bon dañ ko tej rek pour un mois donc vers début juillet lay kilé mais d'autre part mec dama yakarné Macky nak ak gangoram ñu melni yow ñu ñi wu muy lan sa ñu blessé kenn ci sa ay partenaire nga abandonné ko dem ko progresser amine abandonné ko pour ne pas dire que nangou injustice biñ ko tek té do xex injustice bobu à l'instant de sonko mi nga xamné def nañu ko li ngané nañ ko fa baye mom non na kan wazir là-bas ñu continuer suñu combat alors à mon avis il faut se solidariser avec sonko one wadi né li ñu ko tek du lolu xex ak mom ñu baji ko parce que injustice là à mon avis
je n'ai jamais dit ça sonko nous le supportons non pas en plus mais en continuant le combat du mouvement lolu mom moy le sonko beug te ñu tam lolu lañ def ñu litton pour le Sénégal ci tawal buñu doxé xalib wal gaay ñu tecc ci café on va assurer leur dépense quotidienne ñom Karim Koumkha ak Diallo yépp c'est pour cette lutte ñom ñom Thomas et tout actuellement ñu digé ñu ndax dañ leen ci c'est moi je veux que nous soyons conséquents. Je suis pour une lutte, mais le roi de Don Ronan, qui nous souhaite de manière propre. Nous avons besoin de l'homme, nous avons besoin de nos politiques, nous les trouvons dans le cadre. L'homme est une solution. Nous avons besoin de l'homme, nous avons besoin de l'homme. Dites-moi qui est le femme, nous avons besoin de l'homme. Nous avons besoin de problème au cours de l'homme. Le problème est que nous avons besoin de l'homme. Mais moi, je suis très, très pragmatique par rapport à cette situation. Tout le monde nous pleurniche, oh, Ousmane Sonko est qui? Mais nous devons travailler, qui l'une ne fait pas. Il y a un petit peu, quel est le futur? 632, vous voyez que l'homme peut avoir mis qui l'église. Est-ce que Denis Warner, oh, il y a un petit peu, terminant d'un temps. Le propre Ousmane Sonko a tracé des lignes, ce qui nous lie à lui, c'est en fait son projet de loi et projet de l'unité avec solution. Travaillons sur cela. Plus d'autres amatiques, d'autres n'ont peut un leader politique qui peut être téléco, mais d'autres n'ont peut-être un radio, voilà, à télévision un mois. C'est une lutte globale. Les n'ont le mal à la racine, dès qu'on parle lors d'autres mais ça, c'est de Hamaland, anesthésie. Anesthésie, ou alors, un problème un mois, on a une courte de nuit. Waouh.
Moi, je crois que Mali. Li dougal ni ni gaay ci corrélation bi melni da ngay interroger wat un peu derrière biñu ko defalé capitaine Touré moi je crois que même contexte bi mo déroulé biñu ko defalé Guy Marissagne même contexte bi mo déroulé biñu ko defalé Ndey Khady Ndiaye donc du dañu koy def nonou rek dafa melni dal ni ko jappé moy dafa melni
on xamné ni socialement dañ tag ay ligue ñu ko dir ko baaj sans me pose aucun problème
non si may waxe sax moy da fay melni waji dafa bok ci sen camp sans pour autant le dire askan wi dañuy juger ni waji ci suñu camp la bok ñukoy neewal doole ni on va montrer à l'adversaire que du yombé nonu donc ñun on sera là pour le supporter que doti ñu dara donc moi je crois que askan wi loolu la ci duggal non la ko duggalé loolu ko duggal ci muy def ni mais pas que Wolf dañ koy supporter bayyi ci influence bi nga xamné mo amine jalwan kat di nek suñu wet dem jox ko Wolf man dama yakane ni di forme de lutte le bo xamné dañuy xex ak adversaire bi pour dimbalé ko xamné mom newal nako doole ñu nako newal nga ko doole waye ñu ñu lepp doole je crois que lolu la ci askan bi di wut quoi à mon avis.
Est-ce que ça papi c'est une solution? La solution c'est un combat radical pour dindi fi parce que c'est sous perfusion. Chaque fois que Bertil, vous connaissez les socialement comme elle est capitaine Touré, il n'y a aucun problème parce que de temps en temps, nous devons pas comme une société. Il y a des problèmes de position politique avec l'État. Le problème du citoyen, c'est de dire que moi je suis d'accord avec Wolf. Mais comment est-ce qu'il faut faire que Taïté nous, Wolf, soit d'une tête. Maybe 5 TV, voilà yoyo, nous devons nous radicaliser par rapport à cette lutte pour que qui décide d'y exiler, voire d'y être président surveillé sur le leader, moi je crois que les gars, il ne doit pas oublier cela. Parce que c'est de l'anesthésie. Nous avons mené coup fèvre, nous sommes là et vous êtes. Nous voulons régler définitivement cette question. C'est ma position. Nous ne erronons pas
plus d'un nan nga koy régler ak état bi nan nga len di déjété yow auto nabi nan nañ koy déjété dama mom djama ko ci élection
non moi je suis j'ai pris le train en marche, je n'ai jamais pris en direction dans un pays bo xamné ni élection yi du jatt yone et les présidents sont nommés depuis l'extérieur mais c'est que il faut grignoter pas à pas les acquis démocratiques. C'est pourquoi moi je suis pour le vote. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas un problème de vote. C'est un problème de liberté. Non, je l'ai dit dans ce forum, élection locale. Je l'ai demandé de me voter. Et soit je m'avais convaincu, il me dit que mais il n'y a pas que Diop à Thiès, il faut tout faire pour qu'il y ait lieu. Mais à la fin, je l'ai dit, soit vous avez raison. Nous devons mettre tous les moyens pour permettre que nous le maximum de mairie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai vu que les animaux n'ont pas de erreur. Nous avons fait des choses qui nous ont fait. Nous avons fait des choses qui nous ont fait. L'on a donc dit. Bon, maintenant, pour ce qui est des stratégies de sorte de crise et stratégies pour que nous délouissions les libertés, nous devons continuer le combat de notre défi. Nous devons continuer. Le combat, pour sensibiliser le maximum de personnes possibles et connaître les ennemis du peuple et ceux qui sont avec le peuple. Mais moi, je ne crois pas, en fait, que l'union de mais il est dedans, les gens sont restés pour attendre Ousmane Sonko. Je vais être erroné. Je m'en vais dans la joue. Mais c'est une position personnelle.
Des cotisations au niveau de WEIFA et affaires de quoi. Parce que il faut nous comprendre que nous, Herbi, nous, Herou, ni un Her, ni des récompenses, ni les. Herbi, c'est un Her global, nous devons nous faire l'obène affaire. Je vais vous dire que nous avons créé une situation. Tant que nous avons une situation, il faut une situation pour ramener. Tant que moi, je vais ramener les débats, je vais ramener les débats. La situation demeure. Légit, pour que nous ramenions les débats, les questions que je vais ramener, c'est que nous avons un pays qui a été un pays qui a été un pays qui a été un pays république, qui a été une démocratie, qui a été une constitution. Et nous avons un régime. Nous avons une constitution. Nous avons un pays qui a été une constitution. Nous avons un pays qui a été moi, il m'a dit que nous avons suscité un mandat de 2 ans, et nous avons négocié pour mon
abocat.
Non. Wadi, situation de moi, pour nous dire le gouvernement, on va paralyser l'économie complètement pour nous ramener en 2024, élection et 8 millions, mon but du boc. Parce que ça, c'est un problème important, moi, que nous, nous avons un petit lit, nous avons non, tu nous dis, avec le moment de l'argent, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection pour gagner. Comment on a l'air de se faire? donc mom waru bok ci élection yi il faut ñu exiger que asaka do bok ci élection yi mënu bok ku bokul do gagné xam nga ku bokul do gagné maintenant li ngeen doon wax nak sank ci par rapport ak bataille bi xex bi ñoom dafa ben affaire bo xone ben projet bo xone ñu koy réussir te gaay yi rendu ñu compte ñu koy réussir muy que gis nga lutte bi donc ko dafa nek ci ñaan entre le marteau et l'enclume est entre le marteau et l'enclume xam lu ko lu ko indi dafa am ay politiciens yo xamné ci ñoom lér na len derrière la dañuy wax ni ci taw rek mais musu ko falo cette façon de politique dootul am ci réew mi dañuy dem à la retraite forcément ak ñu xamé dañu nek ci nguur gi géré ko pendant 12 ans def seen ñombé xam nga li ñaan jalu mous xam nga da ngay dégg olof li ñaan jalu mous bo waxé rek tax ku waxé seen jalu mous lañuy bañ en d'autres termes def nañ ci ay gestion yo xamanteni bi ñom leral na leer yalla ni su fekke gouvernement bu sérieux ñu avec des enquêtes très sérieuses ñu ci bari ci ñom dañuy am problème la wa dalon wa télé ci mo dal wa affaire yi donc mom dafa nekk ci ben impasse bo xamanteni bi ñi won nañ ko ni bëggu ñu ñëwoon parce que so ñëw fegnal suñu affaire ñëlé tam dañuy jéma fexé ñu survivre politiquement parce que dañu bëgg li dox ci réew bi depuis 1960 ba légui di continuer té lolu Sénégal yi jeunesse bi dañu lolu dafa wara jeex doyna il faut ñu départ sur de nouvelles bases maintenant li tax man la ñom di réussir ben progrès bu graw bo xamanteni bi moy ni moy que ni ak lo ci mëna dégg sunko mom moy yor bop train bi moy locomotive bi le fait que ñu dugul ko kërëm tank ko internet tank ko en contact avec la population sunko waxatul dafa am lu muy wañi ci portail bi
lolu la bëggoon
wax yo xamni sunko mo la di
galvaniser nonu mu fedd c'est ça
wa lek ma ñu je pas fils dafa am nit yo xamanteni ni le discours de sonko mo len di galvaniser muy xalé yi muy mag ni muy goor ni muy jigen ni donc koku suñ ko privé dem li nga xamni moko indi fi mu nekk ni parce que xam nga dafa am ño xamni dañu na non sonko dafa bari wax dafa wara di nopi dafa wara di nopi non su nopi won limu fi mu tollu ni ak limu am ni ak liko ar ni lamine moko bay
c'est ça
lim dang ko moko bay parce que dem na ba dreele population fa xamal len ke ni ki doon nelaw ak ni gëmentou won ak ni dina nelawon ba yando bi ñepp lañu yéwo do en même temps légui rivi dara rew ru ci Sénégal lepp feñ parce que dafa ñeu indi benen discours bu bess légui nek discours bu bess bobu nga xamni moy galvaniser les troupes moy galvaniser les sénégalais ñu xamni situation fi la toll di leen jox ay affaire yo xamanteni bi ay service jëma nan ay info yo xamanteni bi Sénégalais waruñ ko won mëna am ni ay nit yu nek ci biir ñu génné information yi comme il est trop informé lolu dafa am lu bari lu muy indi ci xex bi légui nak problème bi moy waruñu sétan ñu isoler sonko non après gaay ku ci ne xex nañ ko ben 2 3 jours après gaay dem togaat parce que tout simplement ñi ko bayyi kërëm mu top bayyi ko kërëm mu top ak yubbu ko kasso pratiquement ben la
c'est ça
ñi ñu ko système bi ñu ko bëggal fi yobou ko kërëm ak baye ko ki parce que xamna ni le mo japp nañ ko yobou nañ ko rebeus wala japp nañ ko ki da fay idiwal benen ki légui ñom il préfère ben ray au petit feu baye la ci taal bi ubbi ko ndank muy togg lool nak nit ñi ñoo ci wara yew sonko dafa wara am accès ak ses militants dafa wara am accès ak avec ses sympathisants dafa am accès ak population sénégalaise bi nga xamanteni bi ñom ñoko tek fi mu toll ni mais nak pour delu soir nak ci li ngeen di wax sank lolu yeb nak limi aboutir moy tan yi dafa am ben mal bu fi ne te mal bobu tank joge wu fi li ni xex dafa jog te munu ñuko fi jele ci ay xex je veux dire kenn do fi dem ci affaire ay armes ay songu palais wala ay affaire yoyu pour man lolu c'est trop risqué ni bari dinañ ci ñak seen bakkan bu boba te xam nga nit ki do selfish rek ni nekuma ci troupe bi rek na gaay dem palais bu gaay demé palais ñi ci dé yow il faut nga tek ko mu foko tek mais amna ñu xam ñun ñoko bokku muy la marche du pays muy l'économie muy lay li taxu la te gis nga ñun suñu dëkk yi Paris dafa am ben mainmise bu multinational am suñu kaw ndax ñoom seen intérêt rek lañuy sam seen intérêt lañuy sam c'est pas pour rien France 24 li police nationale bi génn diko def ci ay déclaration ñi ñew la lendemain ou le surlendemain tegg ko bu mu tek ko nele parce que xamou tax parce que ñoom ils ont vu que ni nga xam ñoo jité suñu réew dañu nekk ci ben manipulation ak ben genre manigance bo xamanteni bi dañuy jéma fexé lendeumal population bi té tank affaire bi mi ngi démé non ñoom seen intérêt ñu investir au Sénégal mu nar nek en jeu les turcs les marocains les français les russes ñu ñëpp seen intérêt yi nek au sénégal il faut ñu bloqué économie bu mu leer nek ni sénégalais ils ont dit que non maintenant doyna bu boba dañ nañ hé waji hé yow kat waro bokku ci élection yi dama taxawé na lé amul yokku mandat amul wañi mandat amul li so amul ce dauphin koku yow lay parce que ya ko waron préparer il faut organiser des élections inclusives ñëpp bokku yi def ko ci affaire bu leer ku mën sa marum duma ko gañu fal gaay tek affaire yi légui nak jappalé ko ñu avancé mais ni mu nekké ni wala ñom lu affaire bi gëna am kaw lu affaire bi gëna am kaw ñu ut benen prof ndol bu ñu jaar pass affaire bi armée bi da daw té armée fu ñu jëlé réew bañ na lay 90 jours lañ lan may mais duñ ko def ci 90 jours ñom ci son bop ñu dul bëgg affaire bi sédd ñu commencé nak légui di jël espace ba gëna nek à l'aise ñu dem nak légui ci système militaire man dal je pense que ni ci ci abdi ñu biñu tollu ni la pression dañ ko wara gëna augmenter paralyser toute l'économie ni buñu waxé liggéey ji bu yagge tout ci dinañ né attends situation bi ni mu démé ni ci il faut ñu ci taxé mais bu féké gis no temps et le passé bi affaire bi amé ciox ciow li bu mu amé mais la nga gis mais amna ay affaire yu am ci souf ay ki dem na séti parce que tout simplement dañ bëgg décanter la situation. Moi, je pense que c'est là, côté bobu la ci opposant tiré mën nañu am gain de cause 2024
réew mo xamné économie bi démé wu non manam ñu yoroñu dara lek ñu naaw ñu lek dañ koy taba nga bëgg leen def lolu mel nonu ay décis ay jour lolu mënuñu ko supporter gëm mo d'ailleurs lolu motax ñu gis affaire bi
mais papi amna yo xamanteni il faut mom ñëg na du na am dafa ñëg lo gis ci aduna dafa am ñëgam il faut ñu xol liñu bëgg la la laaj est ce que dafa wara jël ay vie humaine est ce que dafa wara utiliser dañu wara utiliser suñu façon dundin je veux dire ki nga xam nga daan ancé bu jëna bu niin tek ataay nan boisson bu guddima dem wali affaire yoyu mais koku lolu dafa wara xamni lolu légui lik suñu def le minimum possible parce que instant bi ni gis nga économie bi commencé wal départ occidentaux yi am sen ay revenu yi nga am économie bi commencé jogat ils vont se dire que non affaire ben tempête bi fi don jaar la rek et puis jaar na jall ni jël songo dugul ko ci pure coupe fofu wala ñuy dubbu ko ci kasso bi organiser sen ay élection fexé ni ci togaté parce que il faut ñu comprendre que ni dafa am ay affaire yo xamanteni bi moy daw ni té gondo le problème des armes gis nga perki dembo jaay jaay affaire yu génné ci net bi lolu mo lay wal nit ñi ils sont prêts à tout ba pare dafa am benen côté bo xamanteni bi koku sénégalais bi ci bopam ku ci nek ci yow fi nga nek da nga wara bok ci xex bi xam li ni ni xex du pour ñom kessé pour ñu ñëpp la grève générale anam ala les syndicats mais ñu dugg ci grève bi ñowit
mais lolu lepp taxawul sonko rek moko mëna woté lolu gaay def ko wax nga ko sax
mais légui nak mom comme gaay duggal nañ ko ci ben carcan bo xamanteni amatul il n'a plus droit à la parole do na tu wax fofu ay koy motax man la gaay
ñu commencé gagner yow Malick nak fofu la d'accordul ak yeen man pour man fofu la interpeller Lamine Bara mi après mom la ko interpeller. Est-ce que Sonko dañ ko wara, est-ce que il ne va pas se sentir trahi le fait que ñu duggal ko ci mbam ni il s'est sacrifié dem ba jeex def lepp pour ñun amine pour mom ak pour ñun pour askan yi pareil li dal ko rek ñu bayiko ko faté ko ko amine man de gis na pour man dañ ko wara dem ko wara dem genn ji
parce que ñu dégguma kon parce que ñu déggo sama argumentaire dama ni té biñ ko téy fofu ci biir kër gi bañ ko jox parole lolu population dañ ko waru nangu parce que mom lolu nénal mom moy galvaniser les troupes
c'est ça
mom moy galvaniser man waxuma wax ay plan B ay ni non man waxuma côté bobu man dama
ni c'est ça
Ousmane Sonko fi mu nek non population bi yo waru nangu ni couper ko avec ni couper ko
thank you
lien bi nga xamni mo doxone mom population bi dafa wara meuna exprimer wu jël téléphone am def ko ni man def ay live am
absolument
wala ni ko jël yu bu xassa kon Je sais qu'il y a une bourgeoisie. Il y a une bourgeoisie pour raison. Une bourgeoisie pour raison. Après, les conséquences, ils vont suivre. Mais là, la population, on ne peut pas nous bailler comme vous.
Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
Soit da ngeen ko jël yobou ko kasso ñepp xamni yobou ngeen ko kasso wala ngeen bayiko mu libre parce que fimu tolli ñëmé wuñ ko yobbi ci kasso bi parce que xamna ñu les conséquences ba paré comme le balan ko wax transaction yi nga xamanteni bi mi nga am entre ci souf dans sous les canaux lolu bokku na ci li tax ñu bëkk té fofu neutraliser ko fofu bañati mu genn bañati mu wax ba paré tam bëggu ñu woné que ni état dafa xawa faible fofu motax ñu ni comme yobou wuñ ko rebeus dañu ñoo taxaw kiko kenn du dugg kenn du genn pour wal leen que ni l'état est là non population ñu wurul nangul woriou nangul affaire kay da nga ci takrit wala nga bañ ko laal
waaw
mais tej ko bir keureum foku c'est pas normal
dougu ko ñu bëgg bo xamni mu
xéba ko jidé
amna solo may ñëwaay ci yow jaay dañ la min
Allo papi.
Wa ma ngi ñaar la min nga mbiri pare nga ba.
Allo.
Ba ñu ngi lay dégg la min.
Ha?
Jaay may dégg.
Wa ma lay dégg, ma lay dégg.
Waaw.
Yes.
Waaw. Donc mom nan lañuy def ba génné ko ci jaxé jaxé yi man songo ce leader bi.
Gis nga yé man ci waay bro. Sax ma sax ba may lay nuy bu baaba. Dina la dégg. Ñu nga libre wax rek lool mo ci nek quoi gis nga libéré ñu sama sonko genn ko fofu li ñu wara def moy dug sama xolal jubal ci kasso yi ubi kasso yi voilà affaire yi négociation yi ha yi lañu wara na xolal lool lañu wara jël sa ko ci sinon buñ ko tué ni non lañ koy japp ak sama sonko nek fofu diko waru ñu nangu sax ni ko ibra waxe par exemple bay ko fofu de nga ñuy am ay canon yi nek ci soof ñi di dem di kew di jëm inday affaire rek ñu nan day set téléphone yi lay tok luki wak ay condition la tege affaire yoy yoy yep affaire la bo xamanteni ñun lay taral moy ne lan nañu juk dem libérer ko lolo moy bagage yi té libération Ousmane Sonko limuy ñëk def moy ni buñ jugaté xolal nañu jëm ubi kasso yep genn mo ra joxo ben ñum quoi parce que li ñuy def ni ci bopam ci ci bopam dafa amul respect ci bopam bel ko amul respect sa bop nak mëno respect ci nit ñi ngay yëlef té vraiment woné na ni il ne mérite pas d'être un chef de quartier ou comme la président de la république lolu la woné ci kanam mu ñëpp paralam li ci nek moy ni dañu wara juk dem libérer ci Ousmane Sonko parce que fiñu ko té mu nek këram lolu du yoon ils sont right affaire bi lolu la yefi fofu la nek quoi ñi wax naan ay ñu nek ci Allah bi tok naan dem leen xex ak ay affaire yi mais ñi nek ci ñi nek Sénégal man suma non fofu damay juk man suma sama bakkan dé ma xam déssé ma xamanteni lolu yalla dogal mais nak par exemple wuñu tok courage les bras ñu nga bo xamanteni téy ko pendant 2 ans réew mi ay nit dé ci ñi taxaw naan dañuy sambay amu fi li fi am moy ni xolal ñu juk fight affaire bi suma tonku genn fofu yamay dégg et puis Macky Sall ñu jëlé ko génné détenu 500 détenu yi nga xamanteni ñoo nekk ci prison bi arbitrairement ñu jëlé ñu ko ñu kasso yi lool moy régler bagage yi amul leneen lu koy régler parce que fi ci bopam ci sans fou parce que xamna ni mom il est déjà cul mom jéxal no paré na kenn respecté tout kenn wormal tout kenn du ci wal dara légui nak mom fim toll ni xolal day def jama fou nu mo ak dem rek mu xamanteni lolou la quoi ci lolou logique bobu la Macky Sall nek ñun nak waru ñu ko sétane ci logique bobu man do la gis quoi ñu duk fight jëlé Ousmane Sonko fi mu nek genn ko fofu dem genn ji prisonnier yi ya may dégg jël affaire bi xol naka lañuy téggé wat ci réew mi lolou moy li nga xamanteni man franchement man lolou la gis parce que Macky Sall mi ma rafetal lako mom la doon wax jaamu yalla niko gis nga waji nga top ni barki serigne bara do ci am ndam gatch rek nga ci jëlé té loolu la won sénégalais yépp képp ku and ak mom bu andon ak mom té nek gor rek gatt nga jëlé ci and bi nga and ak mom quoi kon Sénégal yi ci bopum ñoo wara du taxaw seen taxaway bop xéxal mbir mi amul naan ay balcon fi la ci nga nek fa lek affaire yoy amul nañu xex xex dafa am prix dama am prix ni koy def pour libérer sen bop dafa am ay dem millions de morts yo xamanteni dañu dé ñeneen ñu ci def après ñu continuer nek ligënti dëkk bi mais kenn mënu wax ni manam dañuy jël ci ben xex bo xamanteni dañ nan kenn du dé wala nit ko warul dé wala dara mais xex mo déme nonu amul réalité dañu juk jëm xol naka lañuy libérer réew mi mu jex takku ba parce que français ñu nek ci ginaam parce que man lima dégg ni ñuy wax naan par exemple ay dañuy jëm wut ay bomb diko kiwal ci jaaké yoy yoy ci sama français la en afrique ñom loolu lañuy def parce que africain xamul yoy africain limu xam mëna ñu jakkal loxé même di jël di ay talay exploser ay explosive ak yoy africain xamul loolu quoi loolu français ñoo nek ci ginaaw parce que ñom xam nañ ni fim toll ni affaire bi bu démé bu bañu gañé lutte ñom xam nañ ni jéxal nañ sénégal paré nañ sénégal té sénégal moy sun tamé tacc bu ñaké sénégal rek tepp ni pro loolu quoi famis man loolu la ci gissal dila jax
waye nak man génné ji prisonnier yow lamine loolu yaakaara ni c'est trop risqué tueur yaangi ci biir han gaay nga xamné def nañ fay 20 ans 30 ans
moy jëm ko ni dañ jël li jëgëlen réew mi dafa neewul ci yoon réew mi nekku ci yoon gis nga réew bu nekku ci yoon xolal ñu dekk 30 ans 40 ans loolu lepp xolal nañu lijeenti affaire bi ñu commencé wa recommencer à zéro jëm construire réew mi tek ko ci yoon parce que loolu mo fi nek mais légui 500 xuma 600 ay quelque yi nga xamantene dañ leena tek ci prison da nga mëna dem du ubi wante bu di len fekk ben perban li ngay mëna def kay moy nga balen fa ma nga ubi buntu bi ñepp gennando li rek mo fi nek
ana la min ci xam bi fu mo wara xam nga ma ci ñu def moy avant muy def dafa japp képp ko xamné yaakar nga né am nga kaddu amna doolé manam
waaw
man nga arrangé ay foul mu jël ci kasso
ñom ñepp ko
def li mu def
donc wala legui ñooñu ci bopam lan moy solution bi pour ñu libérer len lu dul dem askanu ci bopam parce que amna yeneen ño xamantene ay bo yo xamantene ñi ngi len japp ci bir kasso bu tej len amuñu baat fenn amuñu ki wol dara parce que xeyna lan la dañ len japp arbitrairement ni rek duggal len ci kasso bi mais ñoon ñepp il faut ñu genn len ci kasso bi liñ len mëna genné moy ñu balen fa mbañu ubi lepp ñepp gennando lool ma xer bi quoi wax ji dal ben la quoi parce que mbir bu amé ci dara ci dëkk yi nga xamanteni ñoo am ay problème yépp non lay démé toujours dañu yébi kasso yi ñepp genn ñu recommencé wat à zéro xol naka lañuy doxal quoi papa amul li ci ségg amu ci parce que Macky Sall mi ci bopam buñ ko bayé ci réew mi day toroxal réew mi té ñun amuñu droit tonki ko sétane muy toroxal réew mi manam yi fi mbam lay def yo xamanteni ñi man xolal naan ci ten bi ba mandi ni ten bi na sak na yal na ten bi sak ba pare di commencé di sak ten bi mais ñun waruñu tok courage le bras di ko xol waruñu ko def quoi man lu la gis ci affaire bi dal moy ni fight la yi ñu fi def ñepp bakken fo di amu nit ñu dug libérer réew mi moy lenn par exemple Ousmane Sonko mais fañu ko tej parce que problème li Bathie wax rek mo ci nek kenn mo waral Afrique ciow li lepp moy ben nit moy Ousmane Sonko il y a pas son deux amul kenen Ousmane Sonko rek Malick ma ngi den wax nan bu Ousmane Sonko wi kenen ak ciow yoy mais mom lañu gisaguñu kenen ku melni mom li fekk nak mom lañu gis te mu nek vivant mom lañuy teye ba gis kenen ku melni mom wala wax di quoi ay même dal man no la gis quoi sin papis malé bay kon xamna ci karama
amna solo wa tout à l'heure ya yes mais ma ngi lay nuy di la ziaré xana ya ngi ci match bi grand
ma ngi ci match bi ba légui corner bu mujju bi lañu door ni
gaay tollu man dama mujju faytalé ci gaay tollu
way yow gaay xam nga ñu égaliser 1-0 gout
xana kudu ko comme
ki am 1 match bi jeex na ki gagné na xam nga yottam gorjola day gagné yottam
man nak ñeul la wone wala real la ci la ko yene won may inter la yene won
da la dorne inzaghi ay italien dañu ñoo rek baré ñoo ñu def rek match bu neex nak match bu
waaw yaq match ay tara na premier mi temps bi mais man ani da ñeul ñoo pon ci e pon sa
na xam nga ma ngi won ci match man li mom bëgguma ñu makoy nekk
ni ay no ko mu ci fay
ay
ba ngi def ay ñu ngi lay ziaré grand
ben, je ne sais pas. Man gëj na dégg ci dialogue bi am à l'heure actuelle, mais gëw mëni dal dina indi lo xamni gaay dinañ ko mëna jëfëndiko ndax namu déparé la waaw ba je l'ai dit la dernière fois lolu ndakuruma ko ci quand tu es en activité tu peux pas convoquer un dialogue, c'est pas possible. Alors une personne neutre la wax Famara Ibrahima Sagna mom dirigé na fi dialogue bo xamni jur na dara waaw. Je crois que c'est un personnage assez neutre. Bon, les Sénégalais, ils connaissent sa probité morale. Et je crois que c'est un individu qui a voulu un dialogue. Il y a un dialogue qui a dit que les Sénégalais ont fait un dialogue. Mais l'État est en retard. L'État est en retard. Il n'y a pas de troisième candidature pour le président Macky Sall. Il faut que ce soit clair à partir de ce dialogue-là. Deuxièmement, la question de la participation. En fait, de proche, mais c'est tout. La participation de proche, moi également, je suis également, nous jugeons, par exemple, da fay fekk ni loi ci loi lañ koy jaarale de lo ci gis ci yoy yeb Macky Sall ñaka bokkam ci loi lay jaar loi da ko koy téré ñi mokki wala ñi dul bokk loi da leen koy téré waaw su fekke ni Ousmane Sonko téy nañu ko wala sa décision de justice n'a pas été réglée wala famu nekkon la nek du mëna bokk bu boba day wut un second waaw c'est ça hein. Ni nga xamni japp nañ len aussi quelque motif que ce soit ñu jaara len ci yoon bu boba ça fa ka la république da fi nek ba légui parce que bu lepp lu ñu jalgati c'est un frein à la république, à la bonne marche de la république. Et man je suis un républicain ah, man je suis pour la légalité yo yépp lu ñu régler la soit ñu rejuger ko Macky Sall Kafakal, il n'a pas droit à un troisième mandat. La loi est claire là-dessus. On en discute. Ni nga xam ay comme lan L23 comme ak L27 ak nangam tamit de len di empêcher pour ñu nek des en fait de participer aux élections. Mais tout ça ça doit être clair. C'est comme ça qu'il faut régler le problème. C'est comme ça qu'il faut régler le problème. Maintenant, nous pour nga jot ci xex mu ñu jeex la. C'est une bataille qui ne finit jamais. Lepp de len ko def mu def la ray la motax moi je crois que amna question bo don lacc sank jëmele ko ci tej bi ñu tej Ousmane Sonko mais moi su fekke ni dañu japp Ousmane Sonko mu nek kërëm rek parce que taxaw mais je crois que en ce moment la PASTEF n'est pas une organisation assez solide. Moi, je remets en question la solidité de la structure ou de l'organisation PASTEF. Et je remets et pour preuve, il y a Karnani, la faiblesse en fait de PASTEF, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont à la fois une arme efficace et en même temps un frein en fait pour PASTEF. Je m'explique. Dans les réseaux sociaux, dans les qui fait album Adama yo xamni lu leen jox ñu nan ko et c'est eux qui sèment la subversion. En fait ñom ñoy jaxate mbir yi parce qu'il n'y a pas eu d'incubation, c'est des gens qui n'ont pas été préparés. Je crois que comme les partis politiques, les gens doivent être préparés. Et je crois que s'il y a une organe, s'il y a un organigramme bohami, parce que à mon loco, je crois que parce que vous remontez, wow, parce que vous remontez donc, balayez, les gens qui aiment, de rassembler, aiment, de garder un carton et de préparer à une éventuelle enfin, élection en 2023. Mais je crois qu'il n'y a pas d'incubation à l'intérieur en fait des réseaux sociaux. Wow. Ce fait qu'il y a un bobo, parce que Amnoko ak Gango, c'est les gens ne sont pas préparés à l'intérieur en fait, de ces réseaux sociaux-là. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, au plan moral, les réseaux sociaux, ils sont les gens qui
kan mom mom ñooñu di saga
mais bari na ci même yow sa panel bi ya quel un insulteur là
non mais non c'est que li ma dul d'accord moy pourquoi ñu bëgg ko jël attribuer ko ben parti
mais même si non moi je parle de parti, ça existe partout, il y a des insulteurs partout, mais je dis que ces gens là su fekkenté ni bëggul ñu seen arme bobu nek une arme efficace, il faut qu'il y ait de l'incubation dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux né du CNI. Qu'est-ce que c'est? Et je sais que les partenaires veulent s'appuyer sur les réseaux sociaux pour réussir sa bataille. Il faudra de l'incubation. Il faut que les gens à l'intérieur du parti soient formés. Wow. C'est des questions. Je pense qu'il y a une réunion qui parle de l'économie. Ils ont leur nationalité américaine. Ils ont leur Sénégal. Ils ont leur Sénégal. Mais il y a des choses qui se... important aujourd'hui les am solo qui passe moi une organisation en fait bo xamné à la base il y a une incubation, il y a une formation du pastifien et formation dans les règles de l'art, lui apprendre à voter, lui apprendre à débattre sans férir mais sans insulter également, et lui apprendre comment bouge le monde, c'est ça qui est important. Mais do jël ay nit rek bëgg ñu ci ay discussion rek ñoo bonna wa parce que ñu dañuy saga rek même bu saga kat yi nekk fa ne
bu ma la déglo man dama am impression que bokku ñu parti bi ñuy wax parce que pour man parce que
ñu ñi bokku mo xam nga ñu
non waka mo xla ba
xolal
gis nga grand
ñu assurance ñu ko ñepp ko bëgg waane am na melokan wo xamni duñ ko tolérer
mais loolu la ñu jaay
loolu la tolérer man am na ay
passer li mo am
tous mes enfants ba ci sama jarbaat ngudum bu mais c'est un passer fier mais il n'insulte pas dans les panels de discussion, c'est un intellectuel de une xam xamam, il amène des arguments mais c'est ça qu'il faut faire dans ce panel là. Mais j'ai entendu des gens parler, ñu xamni dañu am ay idées. Nous avons venu débattre. C'est ça qu'on appelle.
Quel est le premier parti politique au Sénégal?
Il n'y a plus de parti politique au Sénégal.
Non. Bonne parti au pouvoir dans le Sénégal. Vous l'avez fait un parti d'opposition.
Moi, parti bi nga xamni bu vote ñëwé mu mëna dajalé ay électeurs ñu voter ko mu jall. Parti bobu mo
ko do moi bi buñu non nommément buñu nan bi parti mo ëpp doolé
doolé c'est relatif, doolé yow nan nga koy waxé mbolo mi du doolé ci dé
mbolo lay wax
mbolo ngay wax c'est relatif, mbolo ngay wax mbolo c'est mbolo.
Est-ce que xam nga lan moko may wa passé
mais également ils sont pas formés. Ils sont les réseaux sociaux sont à la fois une arme pour le passé et malgré ça une gangrène aussi, une plaie pour passer et c'est ça que je dis. Mais beaucoup de gens qui ont été mais c'est des gens qui n'amènent aucune idée. C'est des gens qui restent là à insulter du matin au soir. Ils insultent tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
légui nak té lolou fuñu dindi ko xex rek moñu ko mëna may du lenen
absolument
ma lay wax ni yow partisan dinañ xex ba nga né sene craqué du sénégalais ay xam nga ñu la tek rek mais déggu rek ma xam ba du nga wax ñu bëri du ko wax té légui dañu jël say wax diko ñop mais yow
fofu di dundé yaakar rek
mbala wax Macky Sall lan motax mo retile lan motax mo lan yow war yow ben question rek la lay laaj Macky Sall tay yu jël Ousmane Sonko 2 ans prison ferme mais du tax ci ñuko
mais dañ ko tej instant
lan
mais ñu nekk ci kasso bi ñoko tamé parce que wa kasso bi ñu ñom visite
hein
wa kasso bi dina ñom visite wa kasso bi ñu nekk ci 100 mètres dina rebeus dina ñom visite
rek no el malik bunul yegg sen ah et tumé ni ak amadou ba ñun dal no ci nek ak sadi tok kenen ci mom dem na sen xam sa fu nek day tuité rek moy atman jaay mais Macky Sall di waron jappalé Ousmane Sonko yépp te bima la waxé né parce que moy jër rew mi bu day do gëgalé ay da waxon namako suma né la parce que ñu Macky Sall di ni pot de sorte lay wut Macky Sall di ko ñor yépp tay moy arrière-ram moy tan mom ak jabaram ak domam ak mambay ñank ak Mansour Faye lu rek moy problème Macky Sall xam na né mom terreur bi mu bëgg jël ci ñak ñoy ko ma dëkk bobu ko défon mom la bëgg installer Sénégal té Sénégal di xamu xéx xam nga dañuy wax naan Sénégal xamu xéx Sénégal ci wu rek lay kër même Ablaye Wade dëgg la génn woon nañ ci mais xamnu bi Macky Sall imposé di Sénégal xamnu ko tay ji bu doon Côte d'Ivoire rek lay nañ ko tay xamna bu doon benen dëkk rek la nekk muy Sénégalais ci boppam ñoo xam ko ci def leen def ñu xalaatul woon ne Macky Sall dina jël ay nerfs di maté Sénégalais kim sentu ko ci moom te Sénégalais nag da ngay xam ne dafa ragal dee te loolu la Macky Sall doon ne xaaral ma tiital leen tiital boo xam ne du ci génn waaye du yomb ci moom loolu Macky Sall yow 4e 3e mandat bi muy wax dukku mooy wax ne nañ ko ñaan kenn du ko ñaan te du ko wax le 25 wallahi Macky Sall bu ñaan patiam bi ci bopam dinañ ko won ginnaw ñepp da du gis kenen ku ko te legi nga gis ni ah police di garder Macky Sall duma wax dal duma wax mais di nga gis lu doy waar di nga gis te police yi di garder Macky Sall dañ xëñu ñepp dinañ dem seen bo dama wala ko dinañ won Macky ginnaw ñun ñepp dinañ ko fekkel Macky Sall dama lo gis rek dank mais Macky Sall amul kenn ku yewo Sénégal ko xamantene ni rek bu nga Macky Sall tim ma ngi deg ni
wax ni ngi deroulé
mais lan la deroulé wu dara lan la deroulé te gënaw police gënaw ci gënaw justice do way deroul ma ana benn gol bokk yaakar ñi ngi ci tirwal ñi dem nañ gambi ci guru ko gënna ko fi kan mo fi nekk lool du xiya justice yow même yow parti say ku la joxo rew mi deunk la lepp ah bo gajawul nak ñu laaj ko waaw li ñu def ni té mu giñ ko xam jambar la man li ñu wax wa pastef ay wa pastef dañu sax wa pastef ya ke des intellectuels wallahi
ya la do mo grand wa mais ñu intellectuel wa
pastef ya ke des gis nga ay médecin ay ni ay man dama bok ci groupe pastef bi gis nga pastef ni ñoo xamne sax buñ lay wax gëna jëd ay intellectuel yo xamne xeyna da len dul deglu ndax bu xamulen mais ya ke des gis nga lu ma fukki Ousmane Sonko ñu ci biir parce que pour la ñu xamne ay médecin la ñi ay docteur ñi ay avocat ay kangam rek yu ñi nga ñi wër di saga du pas tedd blague de pasteur. Je dis beaucoup pasteur, mais du
coup, c'est vrai.
Comme ça, quatre de membres. Mais pour nous,
ils sont incontrôlables. Quel nous
Vous savez, vous avez dit que 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 vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez
non gis na né police Milan dañu tay taxawon ci buntu consulat bi kenn du dugg xawma nak gaay doon teumbal affaire ci fenêtre yi ci kaw
waye mané la ñoom la pour lutax ndax Macky Sall dafa méré diaspora bi loolu yépp ay politique bobu lo ci xalaat rek ñu ci biir ñoom ño defal ci tax ana mu légui du bayna légui lan la tek wiew la tek ci nek ni tank dama doon def ben wiew ñu né keur mëna tul def wiew ah wiew la tek ndax lan télévision wal fajiri han yow yaangi togn nit ci kay ñu ngi cotiser diko jappalé han nga jëk rek wa wiir ki lé ba paré bañ leen jox seen 40 millions fu ko tek du bon compte ba dugal nañ fa 40 millions mais mu bañ na diko duñ ko génné mais Macky
Sall dañ koy pétu nonu quoi
pétu té sang dégg na deug na waxal bi ñu ne l'essentiel seen 40 millions yoy nañ leen ko dox wa ndax ñu cotiser nañ ñeen légui nañ dem dañu dem ut nañ ci plan bo xamne ñu ngi jox xaal bu baax bu baax sax la la wax
li nga leen koy jaarale
ay duma ko wax ci télévision ci TV
ah def parce que ñu dañu bëgg contribuer hein
euh
dañu bëgg contribuer
pourtant dugal non gis nga wal fajiri ci bopam comme dof envelope ko ngay dem wal fajiri bo yow mi nek France fi ni ha da ngay def sa western union bu fort dem ba ci ndeko debal bo bil far wal fajiri da joxal mako ko li ci nit bon ha ñi ngi def ay envelope di def western union lañuy def ha dem ci suñu yaay wala suñu rakki wala suñu cousine ko xamne wala sa dekkundo bu am ci mom confiance ka defal ko 100 euros wala 150 wala ya wala 200 gëna ko légui demal ma wal fajiri nga dugalal mako ci boîte à lettres ba boîte bu mak lañ fa tek lu way am dugal ci boîte bi légui boîte bi fess bañu sorti ko ñu ngi tuddi ko jetta la fa dé té téréwul xolal 60 mom néna 20 millions lañ doon fay ma ci sall pour soxor rek yobul len di len fayeku 60 millions mais malgré lolu sax cheikh ngass mu ngi genn mais légui cheikh ngass ñu nonu di dem séti serigne muntaha ah pour lan télé bo xamné yow deful la dara mom télé askan bi la sidi lamine yag télé bi ñepp xamné né mo fal Macky Sall té yow télé bobu la fal nga né dago Macky Sall xam nga yan la bëgg té gis nga wallahi Macky Sall xexam li du ci am ndam kon dé bu boba ma bayyi julli ak wor Macky Sall bu amé ndam ci li muy def bu yobbu bu julé ci bu wor pour lan nga koy defati Macky Sall lim tek askanu Sénégal ci ay tapale ak fet may wax Adji Sarr bu na day def man sama problème lim len dal rek may appeler Adji Sarr man appelé
Adji Sarr la bëgg laaj Abdou Malik Baye ni ta bo go daanelé non non vas-y yégalé mo né bo daanelé mom lay laaj Abdou Malik ni sax appel bobu
waaw mom dal ko mu dal ko ci bo gi dal ndax ma Ousmane ko appelé Adji Sarr day tax ñu recommencer procès bi à zéro wala nan lay démé non
waaye nak waye tan bi duñu ko changer de wala
tan bi
dama mo ne duñ ko changer de décision bobu
à 2 ans ferme bi
waye duñ ko changer
de lima lire hein aji
ndam pay lay ci
lay dede waxul ndam pay bi de lepp la wax procès bi
bop non mais malheureusement, je suis un juriste quoi, pour l'âge. Mais il y a une peine de
leg c'est na la wax leer na même pour Ousmane Sonko ndax yalla rek moy falé hein même bu fekk du ci leader Ousmane Sonko keneen kum Ousmane Sonko jappalé da ngay jëriw
ah non yow Malick mom d'accorduma sen yoy non vraiment
yéne xamna la jéne wax ma né lool moy am dé man d'accord man gis ap ap ba tali mi jaal la preuve
ak wa tek hypothèse bobu
ah
mais ñu tek len tort injustice
mota dé go man na dinañ xex té suma la waxé dé dinañ xex wallah dinañ xex Macky Sall dina xey dina ablé Macky Sall du def 3e mandat ba faré Macky Sall ci bopam xalé yi dinañ ki xalé yi ci nek ni ñu ngi organisé wu organisation bu am solo man ni ma déggé hein xalé yi diko défé ci
nek ni dem lañ
dem
yow
xolal dem lañ ba joxé dat bi ñu wara dem pour fika seulement rassemblé
léw yow xaar mu ñu bolé ak Antoine Diom yow mom
ah Antoine Diom kay mom xamna lé déjà mom da xaar bëssam rek Antoine Diom ak Ousmane La Major pa man fan ñi fan mom man metti ñu nekk ngi tefay taxaw ak adina yépp ngay wax naan Ousmane Sonko fen ak tegu ko fu yam xétal mu wax du réew jo rek mais Sénégal
da solo né ay da bul bougé
waaw ma ngay bayyi
ci solo bul bougé
ma ngi def
jaajeuf
am na ñom so dañu ci biir ak Fatima ma ngi leen di nuyu
ñepp waaw ñu ñu
ma ci kanam ma ngi dégg lu waaw
ma ci kanam ma ngi dégg lu waaw waaw ok ok xara kon ma dem ci sa caisse sa grand caisse ma ngi lay ziaré sa caisse
allô
lay
mais ñu lay adina ziaré yépp
man dafa la nga dem ci sax
Lucie apa di jom la adon
putana nak man jom la andal nak den ngay jom la andal man
mo toj ba hul
Lucie la quoi
toj ba hul
man day
wa papri wa doge de wali sek bi ni tos ni nak
ah man de deg na tan case fof li wax ay wax
xam et mom la xol ni xale kay tak subhanallah
mais non est ce du togn
no togn la
ma jeex la ay après ñu wacc non 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 ki la doon ki parenthèse bobu la doon ubbi rek ay
ok
ya lay ñu ngi doon wax ci Russie mais ñu ngi doon wax ci Russie xam ma bay la ñu nuyo gaay rapidement sax
ay li nuyo jep rek ci xaw ma jëre yo rek ci ba ngi dogé ak ci dama déw ci ay yité rek nga ci yité ba ngi di jibi
waaw waaw mais en tan guerre bi melni guerre bi yag na day lay guerre bi man defo na ni ben bouché ni def ci Ukraine
mane no guerre lo Ukraine rek xam nga loolu muy wax ci ñu bari di ñakar di Ukraine la Amérique di la ki di guerre c'est tout l'otal
mané ni jaxlé na jaxlé na
c'est tout rahle fan yi jaxlé ko yi jaxlé kay xawtu li ñu def fu de ni ñu ngi ci bëgg giin dafa kat kat mo ñu ngi jëm entrer en contact avec l'administration russe ñu dudd moy leen degguñu leen sax degguñu leen jël degguñu accepter ben fon call bu jëgé State Department ak numu de Pentagon refuse complètement bon bon moi
moi je suis déçu parce que sérieusement man dama defone ni du jël ni en longueur du yag ni quoi mais plus ni dem
non affaire bi jeex yo xolal ku deux mois nga jël récupérer lu tolli état ou Angleterre
hmm
amo yubeur na jaxal état ou Angleterre Angleterre be 60 millions de personnes 8 millions de personnes ce mass world ku ko récupérer ci doko jambou tok tok fa donc lolu ngay calculer ko da ngay calculer surface bi ñu yor li ñi ci Ukraine li ñi Ukraine bo état gëna gadd bu wéso Russie en Europe bu ci gëna gadd nga jëw go récupérer presque Angleterre superficie Angleterre nga yor contrôler contrôler presque 90% au économie au Ukraine parce que Ukraine li mo am ci alal yépp ci côté bobu rek
non,
am yalla eulbeuti kat ni sen kaw ha buñu ci dara affaire bi jeex do ñom ñoo ci dék rek parce que fi mu dék ni amatu ben moy soit dañuy dugg ci guerre bi muy 3e guerre bu jall soit dañuy dugg ci guerre bu ci duggé muy 3e guerre bu jall ko amul sama dem plaisir te bu boba amérique dina reçu dina ñu recevoir ay bobu di clair ko ko même pas il pense bu toge fi yakar né am lañu amuñu ko
dole
armement yi ko legui ñi nga buñu duggé quoi semaine passée semaine passée légui yobu sen sen missile patriotique yoy patriote missile patriote deful deux jours Ukraine yépp Russie rase donc fi mu nek di lañuy tester yobu sen matériel par rapport à la technologie militaire russe lool moy ciowli bi guerre bi jeex na
non
mais amul khalis bi muy muy nga bëtt ci guerre amuñu ko ils sont endettés jusqu'au cou lool tax nak fi mu nek di ñu bëgg taal aduna bi parce que fi mu nek ni ñu gi raanu la descente est irréversible di bëgg taal aduna bi pour que yaq lepp bu yébo nak après ñepp recevoir et bombe nucléaire c'est yone de wuy
mais sans transition non 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 dama la bëggoon laaj rek est ce que yaakar nga ni sonko ak situation ni parce que dafa wara préparer wut un deuxième homme au cas où wala da nga yaakar ni ban taxaway la wol parce que wara taxaw
pourquoi ay deuxième homme hein
parce que waji ñu ko tejj hein waji ñu ci kasso bien ne kërëm
bu ko tejé dëkk bi am na sacc gëndu yomb na wata fa ngoy tëggé
mais qu'est-ce qu'il faut faire
lan bëss bu boy décider bëss bu sénégal yi décider de ce broki sa day dëj da fay dëj mënu ci
ci dara mais waji lotu na waji lotu na waji da fay
dos sor choone ji gën xam nga fu mu joggé ci mu dëj ñom ji laqtu ñom yëpp mbël di ay kañ la daw laqtu ji comme ay kañ la tek économie au Sénégal 3 jours combien de
personnes yakane dinañu xexat ni yakane
bari xolal
yakane
dama ne la tag sa ci dudd yob na koy fokoy tegg li dem dañ koy jël yugal ko ci kasso ba ko xol li brokis bi du way dañ ko dibbi xolal li brokis bi du way dañ ko dibbi balo il a cherché une porte de sortie mais qui ba bu départ bi mu dem ci cœur serigne bi porte de sortie lay wut il va sacrifier des autres il va sacrifier ses propres parce que l'air de ko ni 3e mandat du am Sénégal parce que xam nga il a essayé de tirer sur la durée pour xol dal le sénégalais démé ba bay sonko libérer le dal di retirer ko lolu do jouer sur le table dans le temps et contre lui clé de la chose c'est dans cette bon voilà la situation où se trouve bon tax mané le sac de yob la wati faut koy teggé fofu la ciowlé dé
mais bu décision bi yémay fi mais du boko hein
Manela, holland. You, Macky Sall, take photo with Lord Macky Sall. Il cherche une porte de sortie.
Wallahi, yo ti a tout compris.
Manela, deux ans, quatre ans, cinq ans. Vous pensez que le ministre des Affaires étrangères de l'Amérique dit au président du président Sénégal, il dit qu'il est
là. Je calcule mon fossé.
Ça, tu te dis que tu es là. Parce que nous avons bien compris que lui, il est là.
Nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Pourquoi vous avez fait un autre délire? Bas militaire ou Wakambi? Faire un frère? Faire un frère? Faire un frère? Pourquoi faire un frère? Parce que vous avez fait un petit coup. Vous avez fait un Air Force One bag pour Léopold Sera Seconde. Il y a eu un peu de coup. Faire un frère? Il y avait la possibilité. Togo, de nous battre. Togo. Congo ak Gabon mais France do fa dem ci dem ko douar de France
mais da yaaka ne France est complice wala yaaka ne France yonom new ci
do ko la France joue sa survie France joue sa survie jacte Amérique pour du
porte maké lañ dañ doon djema pouce maké mais légui il recule nañ parce que souba intérêt
ils ont xam nga bi ñëw fi bi xam nga bi bako ñëw fi l'Amérique, nous avons support pour nous mêler, nous mêler, nous continuer l'autre Africain pour les être pour Amérique. Mais il refuse de quoi. Il est hors de question. Ce politique, nous avons réussi à faire face, nous sommes compétiteurs en Afrique, c'est la Russie et la Chine. Donc ils sont prêts. Depuis Trump, il avait une politique de décolonisation des pays francophones. Dans notre projet, il ne changera absolument rien qui est politique de Trump. Alors, il ne changera rien. Parce que c'est dans l'intérêt des étrangers. L'Amérique, l'intérêt, qu'est-ce que c'est nous avons des filles, des bulles américaines de Fondoukidal. Parce que vous le faites, les militaires en Mali, il y avait Obama, ce fils de chien-là, ce traître-là, doit fournir à France 45 millions de dollars par an. Mais Trump, il y avait 45 millions de dollars, là, il y a un rapport pour évaluer le compte. Il y a un militaire qui est formé au Mali depuis 4 ans. Vous le dites. Mu tag ko teye ko baade bu bije dalé wuko parce que Amérique dafa amul xaliss bi do tax ñu daw genn Afghanistan Amérique amul bo boy fi mu nek di jour le survie ñom bit lé ko lété boy Afrique la preuve Mexique jël li décision dañuy bok BRICS dañuy dé BRICS
ça Mexique hein
ah oui dañuy dé BRICS dañuy duggi Arabie Saoudite dañuy duggu. Donc qu'est-ce que le reste? C'est l'Afrique. Donc l'Afrique, notamment l'Amérique, sans l'Afrique, c'est pour pouvoir contrôler les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, ils ont fait un bel chemin pour l'Afrique. Donc pour que nous les nôtres, il faut que nous ayons avec le chemin sur le camp. Voilà la situation qui est en train de se faire. Ma Colombie, vous avez essayé de négocier un contrat pour faire des liens. Nous avons fait des choses qui ont été créées par l'OTAN ou le Pacifique. Nous avons fait des Allemagne, nous avons fait des choses. C'est-à-dire que donc, la division commence à se faire ça, s'éclater. L'Union européenne a fait des
choses.
Effectivement. Alors, nous avons fait des choses. L'Europe a fait des choses. L'Amérique n'a pas fait des choses. La situation depuis 2016-2014, je suis venu à la fin de l'année. accident ci di mu gaay man boba bet mais situation bi attendu bi tollu betuma wala la situation ko trouble bo actuellement bo tax ay Macky Sall ku taxaw fi la yaagi créé sax da yaagi bëgg dék président du Sénégal sax dama la ragal dama la ragal li dara xew dans les 6 prochaines années.
Ça va,
l'on l'a évoqué, buñu manela buñu demul guerre bu jall da lu metti trop ci dëkk bo xamné 83% yow li ngay dundé da koy jënd ci biti
wallahi mais man dañu ci la amone dal ci affaire di appeler Adji Sarr bi man dul dal moy suma problème
yeufi ci xal rek yeufi ci xal la
mais ndax day diko dañu recommencer à zéro wala man dama yakarna ma ci day wut glace motax ni def appel
dama ne la xolal juste ay 2 ans de prison ak yeup wax ci xal bu ko def bimu de ni bour diko lexé oy dañ lay jindi ci li ndaw dem yodo bay Sénégal le tir dew parce que lèr nako de du fay falu wat ci dëkk bi
mukk ci adina jamais
voilà bané bu dajé won buñ ko bolé won sax ak yaawu jall ñu dem présidentiel yaawu jall gañé ko
am nako
ci jëssu bu la ci tollu bo ak watara lo da France bu bëri dañu xawa té courage parce que xam nañu watara déna c'est fini Sénégal 2024 Côte d'Ivoire 2025 ñaari président yi lañu déssé ñaari président xour ba japp yi xam nañ ni ñi jeex nañu
c'est fini
donc li ko déssé dama la li déssé Macky Sall lél rek la moy chercher une porte de sortie pour sauver sa vie et celle de sa famille
amna waji
ko déggé ko ba mu démé jëndi ay matériel ak yépam yow dal li fi amul du fi am lu ko yees la ko won
wallahi
donc tout le matériel là am mané la xolal dama la bi ñu wax fay fi manele dañu wax manele Égypte c'est une armée ou Égypte rek les actifs ça fait 490,000 personnes réservés ils font 440,000 xam 460,000 wala do ko jom jër donc lay presque 900,000 ga jëw c'est police rek police Égypte ça fait 600,000 personnes ba wario bu jogé ñoo ñu upp attre matériel militaire Égypte moy première puissance militaire bo raw Afrique du Sud raw Nigeria bo ñew ba jogé bu barak dafa abalé ga ñew utiliser bi nga xam dé ça fait 12 millions de personnes ba 13 millions Sénégal ko pou pou armée tunisienne fait 90,000 hommes actifs 60,000 am yo xamné réservé lay bolé muy 150,000 administration Sénégal yépp atou 150,000 bo réew mo joggé ben allé dafa daw 48 heures amal len
ben lay ñu nekk ci ñoo ñu man gëm ma nekk ci ñun nekk na ci ñun dé sa way ñun
dama né la xolal xolal dégluma xif yépp la bir bu xif amul naar amul kenn yépp ci wax yépp ciow li def fofu lañ tollu dañoo tollu fo xamné nit ñi légui kenn mënut leena nax la jeunesse kenn mënut leena nax ci affaire du tiaxan mu tudé parce que ils ont toutes les informations lepp information ci aduna bi xam nañ ko
ñu doon nelaw sax yewu
da lepp li leen gal ko rek xam nañ ko
onu lañ ci nga
donc dama rek il y a 10 ans bo mo rewon lolu bëna na waw mais fi mu nek ni les choses ont changé dans ce monde là te kenn mënu ci dara bu fekkante ni amérique bo ci mënul dara pour forte raison que sénégal ak ay gambé ki bo mënu ci dara il faut changer c'est changer ou disparaître lolu bo fi dess
jaay amna
solo jaay
fay ma rappelé na ñeen ñi déglu langue diaspora ci radio Allo Dakar ma déllu ci Malick ñu aborder dernier point bi muy problème nerve yi imam problème nerve yi yaakaarone c'est un précédent c'est dangereux ak arme yi nga xamni vraiment mu melni éparpillé wu na un peu partout xamuñu est ce que am nañu contrôle arme donc Malick nerve yi nga xamné fess nañu lool légui ci langue politique ak ndeb ni
waaw Patrick ma ngi ziar dafa ay def ci nekk ci ziar laay ko xam ci bari ji dina ci deux fois xam naa beneen yoon ci
mën nga ci brosser mën nga ubbi parenthèse dugg ci rappel
waaw parenthèse ndaw rek c'est à dire moom c' est un anarchiste quoi xam nga moom buy wax day Donc moi je crois que nous devons nettoyer le Sénégal de toutes ces choses. Donc on veut me dire que les compromis sont là pour équilibrer la société. Quel équilibre? Ceux qui sont pauvres vont rester pauvres, ceux qui sont riches vont rester riches. C'est ça l'équilibre d'une société. Une société qui se respecte, où tous les gens contribuent, sauf ceux qui reçoivent les bénéfices de l'État Momo et les marabouts. Nous ne devons pas être des hypocrites. Dire que l'État Bidal devient un sonore. Mais ni d'après l'État Bidal, ni légitimer les actions de l'État. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Nous sommes tous les gens. 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 Nous allons vous montrer comment traiter des fous et des ignorants. On ne peut pas faire deux poids et deux mesures dans ce Sénégal. Si nous voulons lutter et montrer que nous, Ousmane Sonko limite, nous sommes les Sénégal, avec des hommes, sa famille, sa mère, ses soeurs, même nous pouvons nous tenir leur limite de flèche, nous pouvons nous dire que nous sommes là, nous sommes là à dire que voilà, le syndicat est joué à 5 millions, le syndicat est devenu libre. On en voit pas. Si ma wakone, tu vois, non là, voici l'or. Que nous ne voulons pas de cela. Si tu parles, le Macky Sall, yo, l'Irak est du Yon, t'es dit que ça l'aurait été parce que le Sénégal. Macky Sall, Bagné, tu as été disciple. Dites-le de tourner le dos à Macky Sall. Et le problème est réglé. Le problème est réglé. Depuis la mort du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, il y a toujours dans ma religion des gens qui ont ramené des nids de légitimité. C'est le plus que je dis à ce qu'il y a les Habassides, les Omeyyades, les Fatimides, les Ottomans. Nous ne pouvons pas créer un hadith, nous avons un seul qui domine le peuple. Devons-nous accepter cela? Si nous luttons, nous luttons. Si nous ne voulons pas lutter, nous créons un statu quo. Dites-le nous, l'excellent Bakar Adnou Koutouki. Dites-le.
Ah, Inch'Allah, Imam Amna Solo. Madame, c'est Ibrahim anglais, mais Ibrahim, justement, la moi à venir où vous disiez, par exemple, détermination ou jeunesse, au Sénégal, nous vous demandons les limites de faire. Mais la moi à venir où Tariqaï, à ton avis?
À venir où
Tariqaï, quoi, c'est une place où il y a de jouer. Est-ce que nous pouvons continuer de jouer avec vraiment des limites avec vraiment une vitesse exponentielle?
Je ne comprends pas la question par rapport à Avenir Tariqaï. Avenir Tariqaï, je ne comprends
non,
pas.
Non, je veux dire, je m'explique. Non, je veux dire, Avenir Tariqaï, il y a une belle place extraordinaire pour que nous soyons occupés sur une société. Mais nous disons vraiment un vent de révolution pour que nous soyons d'armes côté. Est-ce que Tariqaï, nous en avons proposé justement, est-ce que Tariqaï, il y a un mouvement pour vous? Voilà, dany créé barrage pour évolution bobu révolution bobu mëna yegg da ban rôle le tarikh di jouer ci révolution pour être court.
Bon, question bi mo dafa xaw par rapport ak ni ko formuler mais
Si Malick Daniel est là, il quoi? Si Malick l'a saché, il
va monter à l'occasion. Si je suis déjà dans ma formation, il faut que
je me tue. Ah ouais, il y a un gris.
Mais là, il y a un gris. Parce que Talibé, il y a un petit peu. C'est un politicien aussi. Il y a un contourné qui est ça. Il y a un peu
de temps. Non, non, non.
Il y a un peu de temps. Waaw mais c'est dit gis nga ki Fabrice problème bi diñ ko bëgg yobbu fo xamé té exemple problème bi nekkul fofu quoi problème bi du problème wa du problème tarixé yi quoi problème politique la bo xamanteni dafa ben way buñu xalon am luñu do respecté ci mom ñu dem ba ci biir yu gis ni mom dafa changer quoi dafa changer parce que xeyna fénu ñu tamul wax ci politique au Sénégal xeyna ñoo ñu sax dinañ am ay nek na non affaire bi jël mais problème bi problème bu yagg la le problème du Sénégal problème bu yagg la jangu dafa mel avant may feud bet mangi deg refana amna ko ko don waxal nan ko lan ngay xar ci dialogue bi wala yoy quoi est-ce que dialogue bi dañu wara dialogue pour ki bokk wala grand bouble la ki bokk wala ki du bokk
yoy
quoi problème gis nga problème bi xam nga kagn la commencer gis nga problème yi ñu nekk ni li nga commencer depuis ci commencement bi biñu commencer indi problème affaireu ay problème ay ajxari fofu lañu waron arrêter affaire bi mais def ko ils n'ont pas fait dañu baye affaire muy continuer bañu yegg ci situation bo xamanteni bi situation bu doy war la bon maintenant est-ce que gars yi ñu wara nek fi di négocier par kan mo wara bokk kan mo wara bokk xam nga lolu mo nek situation bo xamanteni ni waro nañ ko régler depuis yagg na wa waro nañu régler problème depuis yagg na parce que incendie bi problème bi digal sa jaay mi ngi nek ni ci ñi nga xamanteni ni moy Sénégal nak lañu ban concept lañu am ci ci le parti bi nga xamanteni moy lool parce que incendie bi le parti parce que dafa nek ci digënté bo xamanteni bi ñi dafa nek ci am ñoo xamanteni bi dañu bëgg changer affaire bi am ñoo xamanteni ñu dañu bëgg statu quo bi fi nek ni continuer tolu man je pense que ni dafa nek affaire bo xamanteni bi du yomb tax bo xamanteni bi ñi ngi xéxal ñi dañu bëgg affaire bi di continuer ñi dañu bëgg affaire bi jëgé fi ñi dañu bëgg li nga xamanteni mo fa nek bi bañ fi jogé xéx bobu dafay metti quoi mais ak lu ci mëna dégg man gëwuma di jàng mo mëna régler problème bi parce que problème bi avant ñi wax yi avant ñu don ex fi mo bobu ñu waron dialogué parce que le fait que Macky Sall wara mëna bokk ces élections lolu lu ñu wara négocier pour man lu ñu wara négocier lolu lo xamanteni bi loi moko tek dañuy wara top ci loi bi ñu avancer mais situation fiñ toll ni xawna jafé situation jafé na nga
mom la lay wax ni situation bu jafé la xam nga président ci forum bi ñaari possibilité kessé mo am def ko d'une manière musclée moy xex bi gaay di wax xex wala dem dialogue ci amul
leneen la mo fi
ni papa bi ñu dialogue ki wo xamne wi ma ko fi déssé dialogue ku nak
mais kon xex rek
amul ñu wara dialogue
dem génné ci maaji
dialogue kay amul dialogue bo xamne yow dialogue ñu fay dem ñep sen
intérêt dialogue bu yagal won ko
dialogue bu
baax dialogue mom man
voilà après ça il faut déclencher dañ waron tok def carte sur table dialogue Sénégal jëm kanam wa dina Sénégal yakku na Sénégal o jaay tax né nañ dootu fa amati fuñu jëm dama du fa am jëlu dañ ci
amna solo taye Ibrahima man ko dina forbeut parce que fimu nek ni mom abé xamna né tabbi soir bi ngay pour ngay profito ko
wa mais nous sama garab nous nga la ma
taye
content nañu ma ngi deg nga koy introduire
do xam nga niñu def ben représentant wa OTAN représentant ya représenté OTAN
ba pour dieu wala ko bolo ci gani wala ba pour dieu
la dia na ma ngi dia ko ba
bo ci
beug le
beug beug ko ko
ba pour dieu ko ci ben papi gëlal kaldu bu ko dox am nañu def
do lay ñu daal do tam di projet
wala ko projet wala ko ko jaar yo day la fiore bo bëgge bo ci bëgg mu ta ko jëfëdiko
mais fa ngay ndi ñi histori ko ko mo bi quoi am di projet ngay may nit
non lay papi dañuy bolé dé ba papi légui journaliste yo lay non bokk
ci
Mais,
Lamine
do le gëna ak sall le gëna xam lolu
yi wax ni yeb ak jaxal bi nga ci ci def jaxal yi setal len dama la wax rek go ci def deug satchu deud yob na wat foko tege dana la jaxé
foko tege moy jaxé
dama nga ni ko ñu jax dañu jël rek ñu ngi lu mën tej baara dañu def fekk rek jël yob di xam dafa yob dem jël Wow. Do wax ba ka dafa ni bañ ko jour bam ko wacce por dañ ko gindi les français yi joxe lolou dem jëndi sen bande yi diko wacce ñu pro protocol yeb na télévisé diko wone jaxaru ni lolou dem bari dama ne la xola amul armée amul police bu bëgg teyé un peuple décidé da nga reyé waye sa goor fa lay def
Extrêmement grave. Waouh. Macky Sall nak
abli mom jeexna dafa wara dem waaw dafa wara gore ta dem waaw moy yon waaw il n'a plus droit à un troisième mandat c'est fini il doit partir
non waxatu troisième mandat legui wax prolongation lay wax legui
waay prolongation ci yom sam pour lan wad avait demandé prolongation il ne l'a pas obtenu mais prolongation pour faire quoi pour se ressaisir mais c'est trop tard mom ki la bok man je n'ai jamais été politique dans ma vie soxlawuma ko je peux me réaliser d'une autre façon mom la gëm mais musuma gëm politique buma démé taxaw ci fenn fo xamni sax ñang fay wax waxu politique mom mo taxone té dama ko gissone mi doomu adam yi gissé légui Ousmane Sonko ma gissé ko ak sama njabot non la ko gissé won au campus universitaire mais ngëm gëm ba gaay amon ci mom bu 2012 gaay diko gëm mais gañu wëdd nañ xawma may dégg xawma dégguma wané gañu nga ambalon ñepp wëdd nañ la ndax sa doxal rek waaw e mom yakaroon na ni mom du ñu di indi yoy ni ko fi jitu indi won ta famille ton clan ce tribalisme là yo yakaroon na ni mom war nako départ mom
nga la Macky Sall Macky Sall nga la def ba yexi ci su mel ni parce que il devait
mais je me pose la question mais man je me pose cette question là
maintenant
parce que Macky Sall mo ma amul garabam wala ma xam ko waaw
le pouvoir ça corrompt pouvoir be ko corrompt
man ragal na ni lol la xana lol la bok kon xana le pouvoir corrompt bok ndax man bu ma gëm lolou je ne peux pas imaginer ce garçon là nga xam ni ci limay wax te damay nekk li luma fekke luma dund ak mom la billahi barki non ci Allah Mohamed ous Thomas Sankara nekk sa idole yow nga dan dox dans le couloir de la mort de l'université di rayenté di vivre même li xay di vivre au resto rang yi ak couple yu jeex yoy yow nga nek un enfant venu du bas peuple mais il y a des man je la li nga wax xena bok lool la bok le pouvoir corrompt mais je ne pouvais pas imaginer une seule fois que ce garçon aurait changé comme ça ou le pouvoir me le transformer comme ça et ma ngi rafetlu nak ce radicalisme yak Kaffa Kale Seigne Malick c'est un radicalisme je salue ça mais du lolou moy régler ce dilemme là au Sénégal de diko régler de ni xam Sénégal likoy régler moy nit ñi am un esprit flexible un esprit démocratique flexible mëna tok wax xamnu koy régler
lolou yaakarlo ne kuko mussa def ak Macky Sall moy ben boucher la def ça n'a jamais
réussi dedet gis nga il faut des garanties waaw il faut des garanties sûres ay nit yo xamni bu boba ño piloter en fait que c'est rencontre là mais il faut que les gens se parlent. Tous les conflits dans le monde, nous devons nous tok waxtan à la fin. Et je crois que Sénégal, limu jankontel, dafa nek lu lit lo xamné les lois ne marchent plus. Gars yi beaucoup utilisé ba légui des lois qui ne marchent plus. Gars yi wa ko changer et c'est pas au Sénégal seulement. Et volé ci nak des lois yo xamné ils ont utilisé cette recette là vous nous développez au Niger moi fagal utiliser en fait la justice en fait en tant que coutume pour fagal tes opposants directs là et que vous ne yoy ça va prospérer toujours et ça ne peut plus prospérer parce que les lois qui nous viennent sont obsolètes ça ne peut plus passer les gens sont dans ce dilemme là comment condamner une personne vous avez mis le bon côté il faut que les gens se parlent.
tu vas hériter du Sénégal sur des ruines, non liguey dara, non def dara. Wala ya ci top. Nervi nak ya gna am. Nervi dañ koy def pour xebeler. Et je crois qu'aujourd'hui la stratégie de Macky Sall c'est la stratégie d'usure.
Ngel waji rek ma différence différence. Ils sont en train de tuer là.
Waouh, mais c'est la stratégie de l'usure. C'est ça qu'il adopte à l'heure actuelle. Et je crois que Tchouki final bi amana yakarna ni jeexna wala jeexagul.
Non, parce que Sonko, direct munugo jeex parce que Sonko il faut que nous takamiko mbañu yabiko.
Maintenant, lui, il opte pour la stratégie de l'usure. De l'usure. Mais s'il demande encore une rallonge de 2 ans, c'est pour user de l'usure du temps. Mais je crois que c'est pas normal. On ne peut pas laisser Ousmane Sonko dans ces conditions-là. C'est pas possible. Donc, Yakar Nani, j'accepte ce radicalisme-là de part et d'autre, mais Yakar Nani, le conflit qui a du milieu. Il faut que nous n'y pas voir pareil. Et cette flexibilité de l'esprit démocratique, bah, j'en appelle à tout le monde qui a une talk, nous disons, hé, yo, demal, yo, amoto fi mandat, demal, l'aide, même si nous régler encore le cas de Sonko. Mais quoi le problème de Sonko, pour te montrer combien la loi est obsolète. Nous incriminons qui a fait, yo, finalement, condamné, vous nous dites, c'est du baratinage, c'est du n'importe quoi.
Mais avant ça, c'est un crime, normalement, de nous dire prison, nous devons juger.
Mais imaginez tout ça, nous devons faire ce vitre photo, nous devons dire le Guinée, nous devons barrage ce crime. Mais yup, mais qu'est-ce que vous pensez, c'est pas la loi qui leur fait faire ça. Mais c'est la stratégie de l'usure, c'est le tâtonnement. Donc, le siècle dernier, au commencement de ce siècle-là, nous à l'heure actuelle. Toutes les lois, nous avons en donné les droits de l'homme, ces lois-là sont obsolètes à l'heure actuelle. Il nous faut créer d'autres lois. Il nous faut créer une nouvelle société où le lien social, mais chacun fait sa religion comme tu l'entends, il y a l'internet qui est là. Mais tu fais ta religion.
Grand man, xamna non lu ko indi. Non, en fait, moi, à mon avis, du sax internet, ci sama xalat moy, quand on a besoin de pour nous wax sen position, wax li nga xamné manam atteignou, ngay demander ni pour nous atteindre. Gisuloko. Ba mu tankam lu la. Koku da ngay am benen taxaway ci kanam da bu fekkante ni cote bi ni la cote bayi nañ la.
Ba bal man. Wane bo il fait ñepp bo jaboté ñepp mëno jël position Paris dédé mëno jël position
ben grand
ñoo ñu jël position
dé dañu jël position nak dé dañu
jël ñu fessel duñu luñu fessel mom la erreur bobu la mbeur yi def amna fo xamni bo jaboté ñepp waaw wo bo il fait ñepp do jël position duñu jël position ala yow midini dañu jëma défar rek wane duñu jël position défar nak wax la ñu man waaw tayit yakar na ni ndagam sax soudan ga gënon na naqari la cheikh mayi ñass ñew dem régler wax tej nit ñi ñu tok à une table même bu yeuf éclaté waté lolu war nañ ko jël sénégal nit ñi il faut qu'ils se parlent il faut qu'on y wax il faut cette flexibilité de l'esprit démocratique ñu dépasser ko mané créer un plan de sortie de crise bo xamni kafa kal ñepp ci gis sen bop ñepp ci gis sen bop Macky Sall dem Ousmane Sonko ñeu présenté wu et Kafka ñu organiser des élections apaisées ak ñu Sénégal dundat Sénégal nek kat ci jammam yaaka na ni loolu la gañu fexé wara mëna def waaw
volonté bi nek à mon avis grand ci sama xalaat volonté bi néw fi parce que gisuma kenn ko amorcer dialogue bobu ngay wax ek ko dans les
règles
autrement dit
Papis, gay dañ dul
sunu
dafa am lo xamni moy problème la que yakarna ni Boubacar Camara c'est un
un individu extrêmement intelligent, très futé.
Ouais, ouais, il était là il y a, un mois, il y a un forum.
Wow. Un individu, il y a un individu qui a été dans la man da buma djegone Ousmane Sonko djel na ci ngour
do pourtant Sonko def nako nak pourtant xolal grand dama def djité djé
djé
grand def nako xolal day sax
pat luma geum santa ko dal wax ni bo beugé xagn la xolal da ngay jondjok borom la xolal am na numu don jondjok sa way way
ñu lo yo grand calme wax la discours Sonko yu mujjé discours Sonko yu mujjé day dama ko ci méré man ci don discuter ak la bi mu nan baye ñu dem quelque chose comme ça mais ñu baye fi liñu comme li nga wax rek baye fi liñu jël mais Sonko bo c'était déclaration mi mujj yi ubi def na porte de sortie pour Macky Sall
mais Idrissa Seck lool la doon dox Idrissa Seck lool la doon dox momit ndax xam nga ni Idrissa Seck bu ñëwé Seck bu ko ñëwé Seck ci ko mais amna tamit lu mu rax kon quelque part amna fu mu yaqo amna ño xamni Sonko ditulé du sen intérêt ak du sen avantage té ñing koy galgal ñing koy galgal té ñu ñu liggéey wu légui actuellement avec Macky Sall diko galgal mom ci walu bopom alors donc je crois que le problème est entier dafa am lu feyn am lu nek en souterrain li nek en souterrain moy galgal bi nga xamni ñi le colloq Macky té bokku ci yewé askan wi ñing koy galgal Ousmane Sonko lolo tax ñu Ousmane Sonko mënu lo jox ci Macky Sall té yow gis nga ko xamni borox la na jëma woné ni mom mo gëna jëgé Macky Sall
ci mom ma ñu dafa tékay préalable dé pour rencontrer Macky
le gars de Dakar mais qui s'est imposé entre Macky Sall et Ousmane Sonko
non Macky ki Sonko dafa tek ay préalable grand néna bañuma jarok bi waye ñett yi da fay lér ñu prononcé wu né bokul day dem yonam mu bayyi ku wara ñi nga xamné dañu wara bokk ñu bokk ñu gën ci union politique après ñu doga tok c'est juste aussi comme il est
mais parce que am lo xamné dang ko teup parce que dafa am lo xamné dang ko teup il a été condamné par une loi du Sénégal Ousmane Sonko 2 ans yoy ñu ko condamné lu ñu koy def lolu dang koy wax lolu lu jaré rek la
yane ko mais ci yane condition lañ ko ko tégué am nga bu fekkonté né
waaw
bu fekkonté né yépp dañ ko jarlé ci yoon vraiment légalement def ko mais ñepp xam nañu né du début à la fin dañu jalgati ay affaire yéne comme ci des histoires fabriquées ay
waaw lolu ñepp lolu ñepp xam nañu ko donc motax mané le problème demeure entier ay waxtan la il faut gagner waxtane ko sonté donté sa dañu ko de sortie on recommence encore ce truc là comment dirais-je là ce procès là appel amna
lolou lañu wone
il peut recommencer ce procès là yo yep c'est des choses yo
d'ailleurs
mais il y a un semblant de trace il y a un semblant de loi et qu'il y a une porte de sortie honorable pour l'état du Sénégal pour le président et le président Macky Sall mou dem yonam bu ko demé gay élection il faut que ñu il faut que ñu bu ñu waxul
effectivement donc mais lolou nga wax nonou la demé xalé bi Adissa bi dañ ñu ko défal appel porte de sortie dañ koy wut dañ ñu wut pour oubil waaji dañ ko né défal appel lolou lañ ko wax né ko défal appel bi du pour Adissa hein du pour mom appel bi ñu ko wax né ko def ko c'est que
ba ngay liñuy jangat ci procès bi rek moy li nga xamné amone Niger nga xamné c'était leur laboratoire en fait de cette recette là falañ ko toggé ba mu ñor nga xamni dans la sous-région là surtout en Afrique francophone sen arme mo doon nga fagaal gis ko opposant arme bobu nak mo yaqku mo foiré té do mo adama yeb bokku ñu def nañ ko
Karim Wade le peuple est dépôt
wallahi def nañ ko Karim Wade def lañ ko Karim Wade mu jall ñu def ko sa way mu Khalifa Sall mu jall wané am nañu xamni bu len yalla ngembé man waxuma ni loxo yalla ngi ci
dina wadé dafa na wax bi yépp lolu
yalla ndu yalla dolli ci tram bi mais pabit il faut gañ wax
Je suis pour un esprit flexible. Man, je ne suis pas comme Lai et Malik Niom. Et à Kanani, je suis un radical. Mais man, man, je suis pour un esprit flexible. Je ne sais pas.
Je suis là, je suis à Paris. Qui va terminer 76-56 en France, maintenant. En France, qui termine 76-56. Ah, mais là, il m'a mis une chaîne de chou. Pour l'acte, il y a des... Bah, on va faire du musée.
Non. Franchement, c'est bien. Comme je m'y réunion, c'est pas poli. Non, a des corrections comme ça. Voilà quoi. Je vais repérer, manak.
Je vais vous dire,
ah, en tout cas dal graw na man dal déjà bala may wax sax ma ngi nuyu ñepp ñi fi nek xawma ñu fi nek mais ma ngi nuyu ñepp dal di jéggalu nga ni ma ñew ndax ñew comme une entrée là dugg ma ngi jéggalu
non
gis nga ko mais nek ko fon motax mais papi situation bi man daf ma yeen daf ma dépasser daf ma dépassé lén rek la xamné dal xamna né injustice amna té ñu koy manifester bu baax mais xamna lan la d'accord lool mom c'est mon opinion personnelle on peut revendiquer des choses on peut essayer de rétablir l'injustice on peut refuser des choses yo xamanténi du deug du yoon lool mom d'accord na ci mais d'une autre façon parce que ay doomu adama yu dem hein ak aussi des infrastructures yu yaq xam nga ñun Sénégal dafa am dëkk yu bari ñu ñi comme par exemple fac de droit bobu ñu jël la ko man luma metti la parce que université de Dakar kanam hein
mané bobu la mënu comprendre mais nak dañu
man bobu man
c'était pour dire que pour montrer que le droit est mort.
Wa mi xam nga ñun ñoom di ton rek parce que Macky Sall ay domam jangé wuñ fa
deug
et puis suñu université bobu presque Afrique yépp fa lañ ñu jangé fi képp ku mënul dem en Europe jang Sénégal ngay dem ñet yépp nga fa tous les pays africains Sénégal lañu ñëw inscrire fa di fa jang kon xam nga suñu université baxna donc du coup ñu Yalla may ñu lolu côté bobu wone man je suis d'accord xalé yi manifester xalé yi woné sen mécontentement mais d'une autre façon dañu waron dag économie bi carrément nit ñi baña xey baña liggéey dara du dox Sénégal lool lañ waron def xolal coupé lepp là alors de ce fait Macky Sall il aura pas d'autre choix que de céder parce que dara doxatul Sénégal lolou duko arranger mais li ñuy def ni day tax rek ñu né voilà ñu am luñu leen takal ci ay nit peut-être ay bakkenu nit di ci dem man lolou la xawa contre d'accord na ci affaire yi mais man yaatu dal moma metti
amon na
yeneen stratégie yi ñu waron jël
waaw li nga wax nonu nonu la tax nak économiquement lañu waro lu ci te xamné
Mais, COVID en France, COVID,
mais France daf ko yegg hein daf ko yegg bu metti sax de gaay dañu waron empêcher nit ñi ñu dem liggéey dara do dox yépp tej yoy lañ waron def bu ko défé amna yenn liggéey yo xamantene du sugg suñ ko déful rek dëkk bi du dox ñu arrêté yépp bu commencé nit ñi commencé di xif livraison yek ñu wara indi ciéb yi duñ ko indi yépp tej nit ñi duñu lek non mais kon benen affaire la kon légui manela en 48 heures dëkk bi rek la mais yakkata li nga xamné ñun am nañ ko ba paré té bala ñu ko doon jot dafa metti won ñu tassaré ko yak ko ñu wara recommencer même tay ji kenen ko fi ñëwaat nek président day sonno pour défarat li yépp donc li nga xamné ñoko jotta am nañ ko préserver man lool rek la d'accord mais si je suis d'accord sur les gens manifestent
mais xam nga analogie may joxé moy ngeen di ngay xexé kenn ñu leen OK amul jël paka té amul mat adversaire bi djel paka nga djeku ko do ko
ça c'est pas loyal
pour pas lui mbou wax fofu moy en fait Macky il a utilisé des armes non conventionnelles c'est non le meuta doxé donc nonum nekku ci ay li moy yon ak li di yon li le loi bi wax top top daf ko yaga sa famille donc kou mel non nak boy xex ak mom yow nga nek di calculer nan li war nañu ko def ak waruñu ko def bon donc c'est pas pour cautionner ki hein wax deug yalla cautionner mako mom ay yak ci affaire yoy cautionner mako mais on se bat avec les armes qu'on a xam nga
c'est vrai que man sama avis rek la wax non mais je sais que c'est pas simple de pour personne
tout dagay lal bi nga xamné boy bêtis
voilà
tout dagay lal bi
bêtis lol
la en France qu'est-ce que c'est pas de bi def moi ci buñu yédé toujours dañuy laal ci gouvernement bi nga xamné bu def dégaay yo xamné dañu réfléchir ci gouvernement bi ba nga ñu réfléchir ci yow faalu ñu doon da ñew bëpp état yi bañu rayé le douar là te dross la lé tak taal guti yi yépp fa am réaction humaine buñu jott ci réaction humaine rénd donc légui tous les villes ay nga xamné lér nañu yi ñoy financer policier pour ñu faalu ñu jëm lay yaq
xale boko doré xale boko doré bu mu recc ba daw bu jéné ba feulé xéer la jël sañu lako
way c'est vrai hein ben oui dëna war man dal dafa dépassé je ne sais même pas quoi dire dafa dépassé man dama waron dem Sénégal ni tax ni dé ma ngi don préparer pour dem mais je sais plus si je vais partir ou pas
non mais dal na calme na légui mën nga dem nak lé calme na légui
bari c'est stade ba
Voilà. Et que man xam nga lutam ma wax lo parce que damaay ne ñun comme on est un pays en voie de développement xam nga toba bi des fois pour défarat sen affaire day gaaw xam nga États-Unis fofu bu fa dara yaq xolal sen tour yi ñu ki yo non ak avion yi xolal mais en temps record yëkëti waat nañ ko vite fait donc du coup ñun Sénégal amuñu moyen yoy lool rek tax mané xeyna ñun yi ñu jotta am nañ ko jima préserver man lool la quoi xam nga tuba bi ñom bu ñu yaqé suba la la wa ñu défarat sen bagage
wa liko bëgg préserver boy ñu jaar yoon
wa lool deug la mom nek ñu ci yoon
jaar yoon kon pour demander pour bu jaar yoon pour rek pour ma pas vouloir ce contraire bu fay wone jaar na jott ci bu ñu dem passant diko taal bu ñu dem station diko taal bu buñu ki ñu xam te yow jaay doole di wala yow bi fañ lay laal fa bu yaqo parce que yépp bi fan hôtel bi rew Dakar ñu jël jigu won presque à vide amatu ñu lek
ah ouais
après ça jël gannaaw bi jël won gannaaw ak dañu bi dé
hmm
sax bi ko ko téw tout semaine wax di holal hôtel yéne Dakar ñu jëpp ak tuba yéfa do ñu jëpp bu jëm luñu lek
ah ouais mais lool la dañ waron continuer nak lool lañ waron def nak bu dañ ko waron continuer
dama ñu la
non non dafa metti ci mbedd ni une semaine ci mbedd ni dafa metti xali yi ñu ñu té lolu
bro metti wul parce que xam nga lan la affaire bi daf la koy jaral té boy dafa ko jaral
dañu sonna nak motax dañu sonna may tan motax mu jaral len ko dañu sonna
xif dama juro dar bari xif xif la dar bay xif ak sa galbe xif du bokk xif bo bir bu amul dar yépp ko yitt
ndëgëla way c'est vrai xam nga motax bo nekké fi ni tu sais pas tout ce qui se passe xamo yépp nu mu démé xam nga c'est très difficile de donner son avis parce que tamit bu kenn waxé rek da nga nan vraiment li deug la xam nga tu vois lool motax man waxna sama opinion mais so déggé ñeneen ñu aussi li ñu wax da nga nan mais c'est vrai et tout à fait vrai donc finalement tu es un peu perdu donc xam sax loy ce qui m'est dal en tout cas mi ngi non j'espère que yalla dina défarat yépp Macky Sall def yoon nak waaw ci bayyi nit ñi sonal na nit ñi Crédible.
Ki, ñu ko di bugal li, dégg na mom aussi Il joue sa partition de l'éloigner proche avec le père est mom ci la bok mom mom ci la bok mom il fait semblant comme ça mais lolu rek mo koy régler hein. Il faut sauver le soldat maintenant comment mais c'est la question que tout le monde se pose à forme dans lay danelé
ya yepp amna solo waxtan bi ñëna mais neexna très riche aussi ñu remercier ñi participer ak ñi nga xamni ñoo doon déglu ñëpp ñu joxante wat rendez-vous ci ni samedi
prochain
je rappelle que langue diaspora la won ci allo Dakar donc samedi prochain même heure même place ya ngeen jëf way excellent weekend à tous
OK merci papi.
Ok, Khadi, oh. Merci. Lol, mon nom, surprise, l'invité surprise. Merci, Khadi, merci.
Allez.